E po fillojmë mbledhjen e radhës të këshillit lart gjyqësor. Siç jeni në dieni, nga ana e këshillit do merren sot për shqyrtim 11 çështje. Pa humbur kohë, nëse kemi diskutime mbi rendin. Në fakt kam unë vetëm një propozim, duke qenë se ka disa kërkesa për sa i përket që janë disa gjykata në nevojë për caktimin e gjyqtarëve për çështje të veçanta, ti përfshijmë këto kërkesat në ditën e sotshme pasi të mbarojnë çështjet e rendit ditës. Shqyrtimi këtyre kërkesave, jemi dakord?
Ili, dakord.
Pro.
Ridvani, dakord.
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 Propriken.
Dakord, Klodiane.
Dakord. Atëherë vijojmë me çështjen e parë të rendiditjes, që ka bërë me shqyrtimin e projekt vendimi për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatë në apelit juridiksion përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e së drejtës penale për kandidatën zonja. Fjalën e jap zotit Hallumaj.
Faleminderit. Për pasur relacionin për të rreqen e kandidatët zonjës nga kandidimi për procedurën e ngritjes së detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura në fushën e drejtës penale me vendimet numër 502 dhe 503 dalnisë 1/11/2022 lartësor. Me vendimet 502, 503 dhe 504 datë 21/11/2022 të fshirit largjësore është vendosur hapja procedurës në ngritjen e detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Tiranë në fushën e të drejtës respektivisht të drejtës penale, në apelit Durrës në fushën e të drejtës penale dhe po në drejtën penale në gjykatën e apelit Korçë. Është lëna fati pohohet për të kandiduar dhe brenda këtij fati ka kandiduar dhe gjyqtarja e cila aktualisht është gjyqtare pranë gjykatës administrative shkallës së parë Tiranë. Pasi janë kryer procedurat se po lexoj të gjithën, pasi gjithë anëtarët janë të njohur, pasi janë kryer gjitha procedurat ku kanë filluar me shortin me problematikat nëse ka patur në një pa pejtueshmëri në lidhje me një anëtar apo relatorin e çështjes për të cilat kanë rezultuar negative, është vijuar me procedurat e tjera ku në vim të procedurës, pra për tre kriteret formale të kandidatit për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimin numër 274 datë 25/5/2023, ka vendosur Këshilli Lart Gjyqësor ka vendosur verifikimin e përcimit nga kandidatja në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale të shpallura me vendimet numër 502, 503 dhe 504 datë 21/11/2022 të kriteret të përvojës profesionale minimale të mos masës mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenë situatën e papajtueshmërisë ambientale, si dhe vijimin e procedurës së verifikimit për procedurat e tjera të ngritjes në detyrë për sa i përket hyrjes në pozicioneve. Me verifikimin e të kritereve, nga ana e qytetit kanë vijuar procedurat për verifikimin e kritereve ligjore të pastërtisë dhe figurës të cilat janë në procesë sipër. Rezulton që kandidati gjatë zhvillimit të procedurës të verifikimit të kritereve ligjore të pastërtisë dhe figurës, në shkresën e paraqitur pranë Këshillit Lart Gjyqësor, protokolluar me numrin 3498 datë 14/6/2023 dhe shkresën 3497 datë 14/6/2023, ka shprehur vullnetin e saj mbi tërheqjen nga kandidimi në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 502 dhe 503 datë 21/11/2022 të Këshillit Lart Gjyqësor, procedurë e cila është në proces. Patur parasysh kërkesat për tërheqjen nga kandidimi, ajo parashtron se në kushtet kur në datë 24/5/2023 nga ana e Këshillit Lart Gjyqësor janë shpallur katër vende të lira për ngritje në detyrë në gjykatën administrative të apelit, ju paraqes kërkesën time nga kandidimi në këtë pozicion. Rrethanat e mësipërme, kur kandidati është në procedurën e verifikimit të kriterëve ligjore, u përgatit relacioni bazuar në pikën 17 seksioni B kreu 6 të vendimit Këshillit nr. 75 të vitit 2019 për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriterëve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar për zhvillimin e karrierës të gjyqtarëve dhe emërimin e gjyqtarëve në gjykatën e lartë, ku përcaktohet se kur kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit relacionin që përshkruan procedurën e zhvilluar në projektaktin mbi përfundimin e procedurës së verifikimit të kandidatit të tërhequr, duke dërguar menjëherë për shqyrtim pranë Këshillit, pranë komisionit, i cili vendos për dërgimin e çështjes në seancë plenare. Në këto kushte, relatori ka parashtruar Komisionit Zhvillimit të Karrierës dhe ky komision në datë 27/6/2023 ka vendosur që të paraqes kalimin e seancës të Këshillit Mbledhën e Këshillit Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur përfundimin e kësaj procedure. Propozicionet e lira të shpallura në vendimin numër 502 dhe 503 datë 21/11/2022 për kandidatën për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektakti sipas propozimit të relatorit.
Jeni dakord?
Po.
Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Ilka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord?
Narita dakord. Atëherë miratohet projektakti sipas propozimit të ardhur nga relatori. Kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë me përjashtimin e kandidatës zonjës nga procedurat e komandimit si pedagog e brëndshme pranë shkollës së magjistraturës. Për më shumë detaje, fjalën e jap sërish zotit Hallunaj.
Faleminderit. Asitur parashtroj opinionin mbi kandidatin që ka aplikuar për të komanduar në shkollën e magjistraturës. Këshilli Lartë Gjyqësor në shtetit të njënit 86, për nga gërë të ligjit 264 të ligjit 115 të vitit 2016 për organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë, si dhe ligjit për statusin dhe vendimit të kërkesën e shkollës magjistraturës, si dhe vendimit nr. 275 ka vendosur hapjen e procedurës për komandimit në shkollën e magjistraturës dhe shpallin e kërkesës për kandidatura në rollet e gjyqtare. A fati paraqitjes e kërkesa për komandim është caktuar data 9/6/2023. Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim, pra Këshillit Lartë Gjyqësor, është paraqitur vetëm një kërkesë, konkretisht kërkesa e zonjës gjyqtare pranë gjykatës rreth gjyqësor Durrës, e cila është protokolluar pranë Këshillit me aktin numër 1190 protokolli datë 10/2/2023. Në lidhje me këtë kërkesë, ka parashtruar kërkesën për leje lidhur me kandidimin në pozicionin pedagog i brendshëm drejtim formimit vazhdues të gjyqtarëve dhe prokurorëve pranë shkollës së magjistraturës. Në këtë kërkesë, ajo thekson se plotëson kriteret ligjore për kandidimin, se duke qenë se pa përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2013-2014, me vlerësim shumë mirë dhe është në renditur e para, si nga kandidatët për gjyqtarë dhe ashtu në renditin totale të 17 magjistratëve. Sqaron se në muajin tetor 2023 plotëson kriterin e ushtrimit të profesionit për 10 vite si gjyqtare. Lidhur me përputhimin e këtij kriteri, ajo ka parashtruar që duke qenë se viti akademik 2022-2023 ka përfunduar dhe komandimi do të ketë efekt për vitin akademik 2023-2024, që fillon në muajin tetor 2023, kur plotëson kriterin ligjor lidhur me vitërsinë, sipas saj nuk ka pengesë për paraqitjen e kandidaturës. Gjithashtu parashtron që është konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e reversimit kalimtar, si dhe nuk ka masë disiplinore dhe ka bashkëpunim të vazhdueshëm me shkollën e magjistraturës. Në vendimin për hapjen e procedurës, me vendimin numër 275 datë 25/5/2023 Këshillit, dhe konkretisht në krerin 2 të këtij, është përcaktuar dhe procedura që ndiqet nga Këshilli. Për vlerësimin e kushteve të kandidimit, Këshilli Lartë Gjyqësor mbështetet në dokumentacionin e paraqitur nga kandidati, si në dokumentacionin e dosjes personale të kandidatit të administruar pranë Këshillit. Brenda 2 javëve nga pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt opinion. Çdo kandidat e vlerëson nëse komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekt opinioni për çdo kandidat shqyrtohet nga Këshilli Lartë Gjyqësor jo më vonë se një javë pas njoftimit të kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara nga Këshilli publikohen në fazën zyrtare të tij. Këshilli mund të vendosë përjashtimin nga komandimi të kandidatit kur komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet se kandidati nuk plotëson në një prej kushteve të komandimit. Emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret për komandim me përjashtim të atij të mësimdhënies së bashku me opinionin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe dokumentacionin e paraqitur prej tyre i përcillen më njëherë për vlerësim shkollës së magjistraturës. Vlerësimi i kriterit të komandimit të mësimdhënies dhe i kriterëve shtesë për pozicionin vakant si mësipër bëhet nga shkolla magjistraturës në zbatim të rregullores së brendshme të miratuar prej saj. Shkolla magjistraturës njofton kandidatin për depozitimin pranë saj të çdo dokumentacioni shtesë me qëllim vlerësimin e plotësimit të kriterëve të tjera të parashikuar në aneksin 11 të rregullores së shkollës. Sipas parashikimit të bërë në pikën 7 të krerit të Këshillit Lartgjyqësor, i përcjell shkollës magjistraturës emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet e kriteret për komandim me përjashtim të atij mësimdhënies, së bashku me opinionet e Këshillit Lartgjyqësor dhe dokumentacionin e paraqitur prej tyre i përcjellet menjëherë për vlerësim shkollës magjistraturës. Në pikën 19 të këtij kreu, parashikohet që përzgjedhja e kandidatit për vendin vakant pedagog, pozicionin e pedagogut të brendshëm bëhet me vendim Këshillit Drejtues të shkollës magjistraturës. Rezultatet e verifikimit. Në respektim të procedurës që duhet të ndiqet sipas vendimit 275 25/5/2023 të Këshillit, në fazën e parë, brenda 2 javë pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku ushtron ku kandidati ushtron funksionin. Në këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës harton projekt opinioni për kandidatin si e vetme kandidatë që ka aplikuar. Sa më sipër në përgatitjen e këtij opinioni për këtë kandidatë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës verifikon ekzistencën ose jo të një prej kushteve ndaluese, si dhe vlerëson synimin apo dëmin e funksionalitetit të gjykatës ku ushtron detyrën gjyqtare që ka paraqitur kërkesën për komandim, si dhe vlerëson kriteret e tjera të komandimit përveç mësimdhënies. Në lidhje me kushtet ndaluese të komandimit, kushtet e komandimit të përcaktohen në nenin 53 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Rrugën e Shqipërisë. Po ashtu, ata janë përcaktuar në kreun në pikën 3 kreu 2 të vendimit Këshillit numër 275/25/2023 dhe konkretisht kushtet e komandimit janë: komandimi nuk duhet të bëjë ndesh me interesat larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit. 2. Kandidati nuk duhet të jetë në pozicion me mandat të kufizuar. 3. Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar. 4. Kandidati që ka qenë i komanduar më parë, një duhet të ketë shërbyer më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit së periudhës së mëparshme të komandimit, nuk duhet të ketë kaluar kohën maksimale të komandimit ose më shumë se 10 vjet gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës. Si dhe fundit, kandidati nuk duhet të ketë mas disiplinuar në fuqi. Lidhur me sa më lartë, nga ana Këshillit është kërkuar nëpërmjet komunikimit nga ana Departamentit të Purimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, është janë kërkuar të dhënat personale të kandidatës dhe rezulton që zonja e ka përfunduar studimet në drejtën drejtësi titull jurist pranë Universitetit Tiranës me datë 12/7/2010 në shkollën e magjistraturës e ka përfunduar në vitin 2014. Me dekreti numër 8353 datë 21/10/2013, Presidenti i Republikës saktohet përkohësisht për kryer stazhin profesional si gjyqtare pranë Gjykatës Rrethe Gjyqësore Tiranë. Me dekreti numër 9235 datë 25/9/2015, Presidenti i Republikës emërohet gjyqtare pranë Gjykatës Rrethe Gjyqësore Durrës dhe nga data 1/5/2023 ushtron funksionin si gjyqtare pranë Gjykatës Shkallës Parë Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 9 vite. Zonja Tafa nuk ka mas disiplinore në fuqi. Pra nga të dhënat, rezulton dhe nga dokumentacioni administruar, kandidatja zonja Nurjeta Tafa deri në momentin e kandidimit pranë Shkollës së Magjistraturës të shpallur në vendimin numër 275/25/5/2023 rezulton të mos jetë në pozicion në mandat të kufizuar, rezulton të mos jetë e komanduar, nuk ka qenë komanduar më parë, si dhe rezulton të mos ketë mas disiplinuar në fuqi. Verifikimi i kriterit të mos synimit apo dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Sa i përket synimit dhe dëmtimit të funksionalitetit të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin, nga informacioni dhe mendimi i marrë nga dhënës kryetari i gjykatës nëpërmjet komunikimit të datës 26/6/2023 rezulton që në gjykatën e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Durrës ushtrojnë detyrën 12 gjyqtarë. Me vendim të Këshillit të Gjykatës merr ndarja dhomë e gjyqtarë në dhomë dhe gjyqtarja apo gabim është caktuar në seksionin civil. Në këtë gjykatë mbetet problematike numri i lartë i çështjeve që kanë në shërtim gjyqtarët. Zonja kanë në shërtim 480 çështje. Me dijenin time, thuhet në shkresën e kryetarit, kolegjia është në proces lëvizje paralele të 4 gjyqtarëve në gjykatën e shkallës parë juridiksionit të përgjithshëm. Me cilësinë e zëvendës kryetarit të gjykatë, vlerësoj se zonja ai ka aftësitë të duhura për të qenë pjesë e stafit të brendshëm të shkollës magjistraturës si pedagoge. Do ishte e udhës që komandimin saj në shkollën e magjistraturës të bëjë njëherë pas lëvizjes paralele të gjyqtarëve në këtë gjykatë, pasi e kundërta do të cënonte funksionalitetin e gjykatës e konkretisht seksionin ku bën pjesë gjyqtare. Verifikimi kritereve të komandimit Sipas pikës 7, kjo 2, pika 8, të vendimit 20 të vitit 2020, këshilli largjësor për cilë shkollës emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet e kriteret për komandim. Dhe, lidhur me këto pozicioni brendshëm, ato përcaktohen. Kandidati duhet të ketë një eksperiencë pune mbi 15 vjet si jurist, gjyqtar, prokuror, avokat, ekspert mësimdhënie, si pedagog i brendshëm në sistemin universitar ose pedagog i jashtëm, ose i brendshëm i shkollës magjistraturës mbi 10 vjet, ose B, kandidati duhet të ketë përfunduar shkollën e magjistraturës, duhet të ketë eksperiencë mbi 10 vjet si gjyqtar dhe eksperiencë mësimdhënie universitare në lëndën kryesore ose në shkollën e magjistraturës mbi 5 vjet. Pra, kriteret e përzgjedhjes janë përcaktuar në nenin 264 të ligjit 115/2016 për organet të qeverisë së sistemit drejtësisë, si dhe aneksit të rregullores së brendshme të shkollës magjistraturës ku parashikohet eksperjenca mbi 10 vjet. Në kjo referohet pikërisht në nenin 265. Ndërkohë në aneksin tek rregulloria përcaktohet që pedagog të brendshëm mund të zgjidhet jurist të shuar me eksperiencë mbi 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat dhe eksperiencë mësimdhënie apo në shkollën e magjistraturës mbi 10 vjet. Sipas informacionit të përmendur më lart, rezulton që zonat përcaktuar përkohësisht në detyrë me datë 21/10/2013. Pra ka vjetërsi në detyrë 9 vjet e 7 muaj deri në këto momente pra. Ndërkohë me kërkesën për kandidim që ajo ka paraqitur, sqaron se në muajin tetor 2023 plotëson kriteret e ushtrimit të profesionit për 10 vite si gjyqtare. Lidhur me plotësimin e kriteret, ajo ka parashtruar se që, duke qenë se viti akademik 2022-2023 ka përfunduar dhe komandimi do të ketë efekt në vitin akademik 2023-2024 që fillon në muajin tetor 2023, kur plotëson kriterin ligjor lidhur me vjetërsinë, sipas saj nuk ka pengesë në paraqitjen e kandidaturës. Nga të dhëna që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidatja zonja deri në momentin e kandidimit për kandidim pranë shkollës së magjistraturës, të shpallur me vendimin numër 275 datë 25/5/2023, rezulton të ketë vjetërsi 9 vjet e 3 muaj, duke mos plotësuar kështu kriterin e pasjes eksperiencës mbi 10 vjet si gjyqtar. Bazuar sa më sipër, dhe pikës 6 të vendimit 265 datë 25/5/2023 të Këshillit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit Largjësor për jashtimin e kandidatës zonjës nga procedurat e komandimit si pedagoge e brendshme pranë shkollës së magjistraturës. Ti dërgohet shkollës së magjistraturës emri i zonjës Norita Tafa, variantin tjetër, i cili ka aplikuar për kandiduar në momentin e pedagogi i brendshëm në shkollën e magjistraturës si dhe praktikën dokumentare të saj.
Faleminderit. Kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projektaktit sipas propozimit të sjellë nga relatori.
Jeni dakord?
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Claudiani dakord.
Rita dakord, atëherë këshilli vendosi për jashtimin e kandidatit nga procedurat e komandimit si pedagog e brendshme pranë shkollës magjistraturës për shkak të mos plotësimit të kriterit vjetërsisë mbi 10 vjet. Publikimi i këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit kundër vendimit mund bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn në fuqi dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Atëherë kalojmë te projekti akti tjetër i cili ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional për periudhën 2017-2019 për gjyqtarin. Për më shumë detaje, fjallën e aja për relatorit, zotit Ridvan Hado. Shkurtimisht.
Faleminderit. Atëherë, propozim lidhur me nivelin e vlerësimit për periudën 2017-2019 të gjyqtarit me materialet besojen i njohur, po kaloj direkt në mënyrë koncize për kriteret përkatëse. Atëherë, aftësitë profesionale, propozimet e mia, aftësitë profesionale të gjyqtarit, njohuritë ligjore, nën kriteri aftësitë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Referuar dhënave rezulton nga burimet e vlerësimit për këtë tregues se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për përshkrimin dhe analizën e fakteve, si tatyrat natyrës procedurale, në të cilat jepet një panoramë qartë e thurisë çështjeve dhe veprimet kryera së bashku me analizën ligjore. Në rast kur ka element procedural lidhen me trajtimin e kërkesës palëve, ashtu edhe të fakteve thelbësore të çështjes, të cilat paraqiten në mënyrë koncize, plot dhe analitike, duke integruar përgjithsisht provat e administruara në gjykim dhe faktin e ekstraktuar si pasojë analizës dhe vlerësimit dorësor. Gjithashtu, gjyqtari ka si shumë mirë në identifikimin e normës konkrete procedurale dhe materiale që gjenë zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizën e tyre në funksion zgjidhjes së marrëveshjeve, si dhe në përcaktimin e qartë natyrës mos marrëveshjes shqyrtim, cila ka shërben si bazë për orientimin e arsyetimit analizës ligjore lidhur me zgjidhjen. Sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit në lidhje me këtë tregus është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Në kriteri 2, aftësi për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Rezulton nga burimi i vlerësimit për këtë tregues se gjyqtari ka aftësi shumë të mirë në interpretimin e ligjit material dhe procedural në funksion të vlerësimit të çështjeve me karakter civil dhe penal. Evidentohet një kujdes i gjyqtarit për të evidentuar, identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese dhe gjykatës evropiane e drejtave të njeriut, si dhe për të referuar dhe zbatuar parimet e së drejtës si në aspektin procedural, ashtu se atë tregues është pepikzuar me 25 pikë. Arsyetimi ligjor, qartësia në kriteri, qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit. Referuar burime të vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtari kushton rëndësi të posaçme arsyetimit vendimit në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë për lexuesin, e njëjta rëndësi evidentohet dhe në drejtim koncizitetit pjesës përshkruese në çdo ndarje e tij, duke dhënë peshën e nevojshme në arsyetim çdo pjesë të vendimit sipas përmbajtjes. Sa më sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë gjyqtarit në lidhje me këtë tregues është shumë e lartë, duke përzuar pra për pikëzimin me 15 pikë. Struktura qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit. Referuar burimet e vlerësimit për këtë tregues evidentohet se e ka aftësi të larta në ndjekjen e një strukture të organizuar të vendimit, ku gjithmonë mendimi është ndarë në paragraf numërtuar, gjyqtari ndjek përgjithsisht një strukturë sipas këtij rendi, trajtimi i aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit apo të vlerësuara kryesisht nga gjykata, parashtrimi i rrethanave të faktit, pretendimet e palëve ndërgjyse, të cilat janë pjesë e rrethanave të faktit, ligjin përgjithsisht, pra ligjin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet shqyrtohet nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund pjesës arsyetuese ose çdo pjesë të veçantë të përfundimeve të arritura nga gjykata. Sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë, duke e pikëzuar me 10 pikë. Cilësia analizës dhe argumentimi logjik. Vendimet preferuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues në tërsinë e tyre, në raport me natyrën e çështjeve komplekse ose jo, rezulton se gjyqtari ka aftësi mbimesatare në lidhje me këtë tregues. Konstatohet se vendimet gjyqësore burim vlerësimin në varësi të kompleksitetit të çështjes dhe pretendimit të palëve në pjesën analitike të tyre përmbajnë argumenta të lidhura me njëra tjetrën, duke u ndalur shkurtimisht tek evidentimi i lidhjes shkak-pasoj në raport me konkluzionin për zgjidhjen e çështjes. Përgjithsisht, gjyqtari kushton rëndësi analizimit pretendimeve të palëve në raport me ligjin që gjen zbatim, si dhe me rrethanat konkrete të çështjes, duke i dhënë përgjigje të argumentuar si për çështjet e procedurës, ashtu dhe për themelin e çështjes. Megjithatë, referuar burimet e vlerësimit nuk evidentohet e njëjta shkallë kujdesi në drejtim të analizës dhe argumentimit logjik, si në raport me rrethanat e faktit, ashtu dhe në raport me pasqyrimin dhe pretendimet e analizimin e tyre. Sa më sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë gjyqtarit në këtë tregues, pra cilësia e analizës dhe argumentimit logjik, është mbimesatare, duke fikzuar me 20 pikë. Ky konkluzion bazohet në analizën metodologjike të përgjithshme të punës zyrtare në drejtim të këtij treguesi duke analizuar të gjitha llojet e çështjeve të përzgjedhura pa i dhënë peshë dhe rëndësi të veçantë asnjërës prej tyre. Si përfundim, propozimi për këtë kriterin e parë, aftësitë profesionale gjyqtarit e përgjithshme është niveli i shkëlqyeshëm 95 pikë. Aftësitë organizative gjyqtarit. Aftësitë gjyqtarit për të përballuar ngarkesën punë në kriteri respektimi i afateve ligjore. Preferuar dhënave që rezultojnë nga burimi i vlerësimit për këtë tregus, rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore. Nëse në përllogaritjen e çështjeve shqyrtuara jashtë afatit përjashtohen çështje ku afati ligjor është e kaluar me një kohë relativisht shkurtër deri në 2 ditë, si zbritet koha gjatë cilës gjyqtari ka kryer lejen vjetore, atëherë numri i çështjeve të përfunduara jashtë afatit do të rezultojë 174 që janë te kalim të afatit në 124, me numrin total çështjeve gjykuara për cilat ligji parashikon afat gjykimi që janë 807 çështje, rezulton të jetë 15% çështjeve të përfunduara te afatit, për përqindje që sipas metodologjisë vlerësohet pra me 12 pikë. Pra vlerësoj që përfundimi duhet vlerësuar për shkallën, është shumë e lartë pra shkalla aftësisë gjyqtarit. 11 deri me është brenda margjit 11 deri 20% dhe duhet vlerësuar me 12 pikë. Plotësimi standardeve minimale kohore. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore. Për sa më sipër për prikëzimin e këtij treguesi, duke u referuar analizës së dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit lidhur me raportin e çështjeve gjykuara te standardit me numrin total të çështjeve që rezulton të jetë 10.7%, gjyqtari duhet pikëzohet me 5 pikë. Pra vlerësoj se në lidhje me këtë tregues, gjyqtari duhet pikëzohet pasi përqindja e çështjeve është te standardit minimal, pra është 10.7, kurse 11 e lartë ishte të vlerësojmë dhe 4 pikë. Koha mesatare e dedikimit të çdo çështje. Në metodologjinë e pikëzimit parashikohet se për të bërë pikëzimin e këtij treguesi të dhënat statistikore analizohen sipas situatës për të shmangur përfundimet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Referuar metodologjisë, duke qenë se për shumicën e kategorive çështje koha mesatare që i dedikohet çdo çështje është më e shkurtër se afati procedural, gjyqtari duhet pikëzohet në nivelin në maksimal për këtë tregues. Pra referuar sa sipër, vlerësoj se në lidhje me këtë tregues koha mesatare që i dedikohet çdo çështje gjyqtarit duhet pikëzohet në 4 pikë pasi ajo është më e shkurtër se standardi minimal kohor për shumicën e kategorive të çështjes. Rendimenti i përfundimit të çështjeve. Duke referuar burimit të vlerësimit, rendimenti i gjyqtarit për periudhën e vlerësimit është 111%. Për këtë arsye, gjyqtari duhet vlerësohet dhe pikëzohet në nivelin maksimal për këtë tregues, pasi rezulton me një rendiment plus 99%, sa është që kërkohet për maksimale. Pra, propozimi është për të pikëzuar me 10 pikë. Koha mesatare e arsyetimit vendimit përfundimtar gjyqësor. Koha mesatare, duke u referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit vendimit përfundimtar klasifikohet si më e shkurtër ose e barabartë në afatin procedural për gjitha kategoritë të çështjeve dhe gjyqtari duhet pikëzohet me pikët maksimale për këtë tregues. Vlerësor pra se duhet pikëzohet me 15 pikë. aftësitë për të kryer procedurat gjyqësore. Numri i mesatarë i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjes me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangjen e seancave jo produktive. Për këtë tregues, duke ju referuar dhënave që rezultojnë nga vazhdimi i çështjeve me palë kundërshtare për zgjedhura më short, rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore është 2.25 seanca dhe në çdo rast gjyqtari ka marrë masat e nevojshme për shmangjen e seancave jo produktive, për planifikimin dhe zhvillimin kohë me efektivitet seancave. Në shkalla aftësisë duhet vlerësohet në nivelin maksimal, pra vlerësoj se duhet të fikzuar me 15 pikë. Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Referuar dhënave të pasqyruara në raportin analitik dhe burimeve të vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, se duke marrë gjithë masat për zhvillimin e gjykimit në kohë, duke respektuar të drejtat e palëve. Kështu që vlerësoj se shkalla aftësisë gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 20 pikë. Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjet gjyqësore, rregullshmëria e dokumentacionit në dosje. Rezulton se renditja akteve në dosje, e cila është përgjithsisht e njëjtë dhe ndjek rendin logjik dhe kronologjik brenda së njëjtës kategorie aktesh, është bërë në mënyrë të tillë që ta bëjë dosjen gjyqësore lehtësisht aksesueshme. Dosjet paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë të numërtuara dhe mund të shfrytëzohen lehtësisht. Sa më sipër vlerësoj se shkalla e aftësisë gjyqtare në këtë tregues, pra në tregusin e rregullshmërisë dokumentacionit dosjes është shumë e lartë, duke pikëzuar me 5 pikë. Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes. Rezulton se gjyqtari ka shkallë mbi mesatare për këtë tregues, pasi dosjet e vëzhguara nuk rezulton pranimi akteve apo e dokumentave që nuk i përkasin çështjeve konkrete apo mungesave takte që lidhen me çështje konkrete, përveç mungesës së letrës së të drejtave, e cila nuk rezulton të jetë administruar bashkëlidhur kopjes njoftime për seancën e parë gjyqësore për pandehurin dhe dëmtuarin nga vepra penale në dosjet penale të përzgjedhur në short për vlerësim. Sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues duhet vlerësohet mbi mesatarin duke pikëzuar me 8 pikë. Në përfundim, për këtë kriter, aftësitë organizative të gjyqtarit propozoi niveli në vlerësimit shkëlqyshëm dhe pikët 94. Kalojmë tek kriteri 3, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, etika në punë, nën kriteri angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion. Rezulton nga burimet e vlerësimit për këtë tregues se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion, nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën punën e tij. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë angazhimi dhe përgjegjshmërie në funksion. Kështu që propozoj, vlerësoj pra që shkalla etikës gjyqtari ndjidhi me treguesin angazhim dhe përgjegjshmëria në funksion është shumë e lartë, duke pikëzuar me 35 pikë. Integriteti gjyqtarit, shmangja e shfaqjes pajishme, nderi dhe digniteti, referuar parimit, prezumimit dhe përcaktimeve të metodologjisë pikëzimit, lidhur me këtë tregues në mungesë të dhënave që mund tregojnë përcënim të integritetit gjyqtarit, vlerësoj se gjyqtari duhet pikëzohet me pikët maksimale, pasi prezumohet se ka shmangur plotësisht shfaqjes sjelljes pajishme apo sjellje që cënojnë nderin dhe dignitetin e gjyqtarit. Sa më sipër, vlerësoj se shkalla integriteti gjyqtari në lidhje me këtë tregues është shumë e lartë dhe pikëzohet me 40 pikë. Paansia e gjyqtarit, përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese. Rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë drejtpërdrejt ose tortor në komunikim me subjektet e procedimit ose në përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë aftësie për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese, propozoj pra vlerësoj që duhet pikëzuar me 10 pikë. Numri 8 i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit. Referuar dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se numri i kërkesave, vetëm një kërkesë ka pasur pranuar, është i pakonsiderueshëm, duke qenë se gjatë kësaj periudhe është pra e thash vetëm një kërkesë, ndërsoj se duhet pikëzuar me 15 pikë, pra treguesin niveli i lartik. Si përfundim për këtë kriter, etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, si propozimi im është niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm dhe pikët 100. Kalojmë të kriteri 4, aftësit profesionale dhe angazhimi profesional, aftësit e komunikimit, komunikimi i qartë dhe transparent. Nga analiza e burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari në çdo rast komunikon në mënyrë qartë dhe transparente me palët dhe pjesëmarrësit në proces, duke treguar kujdes që të jetë i qartë, i drejtë për drejtë dhe i kuptueshëm. Sa më sipër, vlerësoj se shkalla aftësisë gjyqtarit lidhur me këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar në 25 pikë. Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave. Nga analiza e burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari në çdo rast ka respektuar konfidencialitetin dhe të dhënat personale të palëve, duke treguar aftësi të lartë në drejtim të këtij treguesi. Pra, aftësia e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Aftësi për të bashkëpunuar. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe të përvojës profesionale me ta. Nga të dhënat rezulton se shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët si dhe shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta është shumë e lartë. Sa më sipër vlerësoj se shkalla aftësisë gjyqtarit në lidhje me këtë tregues është shumë e lartë dhe duhet pikëzuar me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore. Nga burimet e vlerësimit, rezulton se shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore është shumë e lartë, sa më sipër duhet pikëzuar me 10 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të shkollës magjistraturës dhe trajnimeve tjera profesionale. Rezulton se gjyqtari ka marrë pjesë aktiviteteve trajnuese të zhvilluara nga shkolla magjistraturës dhe jashtë saj, kryesisht për tema që i përkasin drejtës civile dhe penale, gjithsej 14 aktivitete të zhvilluara për 22 ditë, kozgjatja e cila është brenda kufive 15 deri në 120 ditë në gjithë periudhën 3 vjeçare. Sa më sipër, vlerësoj se pjesëmarrja e gjyqtarit në aktivitete trajnuese të shkollës magjistraturës është brenda kufive të kërkuar, duke u pikëzuar me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarit për të thëgjur kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe për trajnimin e gjyqtarëve. Referuar dhënave, rezulton që gjyqtari nuk është angazhuar në aktivitete trajnuese si lehtësues apo ekspert pranë shkollës magjistraturës, si dhe nuk rezulton të ketë u thëgjur kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional. Sa më sipër, vlerësoj se në lidhje me këtë tregues nuk rezulton angazhimi i gjyqtarit dhe përpasoj duhet pikëzohet me 3 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykata. Referuar dhënave, rezulton që gjyqtari nuk rezulton të jetë angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë apo aktiviteteve tjera, sa më sipër. Vlerësoj se në këtë tregues, pra, gjyqtari duhet të pikëzohet me 3 pikë. Publikime ligjore dhe akademike. Nga të dhënat që rezulton që gjyqtari nuk ka realizuar publikime ligjore akademike në periudhën e vlerësimit dhe përpasoj duhet pikëzohet me 0 pikë. Pra, përfundimisht, për kriterin e 4, aftësit personale dhe angazhimi profesional, propozoj vlerësimin, niveli vlerësimit shkëlqyeshëm dhe 91 pikë. Në përfundim, për të 4 kriteret, pra, aftësit profesionalit gjyqtarit 95 pikë shkëlqyeshëm, aftësit organizative gjyqtarit 94 pikë shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësit personale dhe angazhimi profesional 91 pikë shkëlqyeshëm dhe propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit shkëlqyshëm dhe me 380 pikë. Propozime bazuar në 93.5 shkronja çet ligjit 96 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, duke u referuar dhënave të analizuara dhe vlerësuar në raport me kriteret e vlerësimit, rekomandoj që gjyqtarit Artan Hajri Dinaj t'i kushtoj më shumë rëndësi pjesës së strukturës vendimeve të argumentimit logjik, të mbajë në konsiderat angazhimin e tij në aktivitete për trajnimin e gjyqtarëve, pjesëmarrjen në veprimtaritë ndërinstitucionale, si dhe në fushën e publikimeve ligjore akademike me qëllim ndarjen e përvojës profesionale dhe dhënien e kontributeve në këto fusha. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hado. Atëherë, nëse kemi ndonjë diskutim përpara se ta kalojmë për votim. Nëse jo, po, zonja Opera.
Faleminderit zonja kryetare. Tëre, unë ndaj që ndim të ndryshëm nga relatori çështjes, lidhur me kriterin e parë të aftësive profesionale. Vlerësoj që gjyqtari për këtë kriter duhet vlerësohet shumë mirë dhe jo shkëlqyshëm, dhe ashtu do t'i them për secilin nga 4 treguesit e vlerësimit apo 5 treguesit e vlerësimit të këtij kriteri të parë. Dakordsohem për pjesën e vlerësimit të shkallës së aftësisë shumë të lartë, për sa i përket aftësisë për identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, përgjithsisht në të gjitha vendimet, faktet i evidentohen referuar provave të administruara apo të qyrtuara nga gjyqtarin në sanë gjyqësore, gjithashtu identifikohet edhe dispozita. Për sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, në vlerësimin tim, shkalla e aftësisë nuk duhet të vlerësohet shumë e lartë, por duhet të vlerësohet mbi mesatare. Sepse? Ka vendime gjyqësore ku ligji pothuajse nuk gjen interpretim dhe më i dukshëm është në rastin e një vendimi gjyqësor që ka të bëjë me uljen e dënimit. Uljen e dënimit duket se gjyqtari ka aplikuar ulje dënimi pa u mbushur afati një vjeçar i vuajtjes së dënimit nga ana e të dënuarit. Është vendimi 111/28/2019. Referohen në 63 të ligjit për të drejtat e trajtimit të dënuarve me burgim, por nuk e bën interpretimin e nenit dhe nuk rezulton as arsyeje pse sipas analizës që bën gjyqtari, edhe pse i dënuari nuk e kishte vuajtur, nuk ishin kaluar 12 muaj nga urja më parashme ose nuk kishte vuajtur 12 muaj ulje dënimi, ai ka aplikuar ulje dënimi pavarësisht se ka bërë ulje në pjesëshme. Në këtë vendim mungon të rësisht mënyra e interpretimit të ligjit. Nga ana tjetër, dhe në disa vendime gjyqësore që bëhet fjalë kur gjyqtari fillon dhe interpreton ligjin, më tepër janë interpretime skematike sesa interpretime që lidhen me çështjen konkrete të cilës aty shtrohet për zgjidhje. Në vlerësimin tim, nuk është në aftësi maksimale dhe interpretimi ligjit kur bëhet fjalë për kompetencat e gjyqtarit të seancës paraprake, në rastet kur ai duhet të shqyrtoj mjaftueshmërinë e provave, pavlerësimin absolute dhe relative të akteve, gjyqtari të kalon interpretimin e ligjit dhe futet edhe në cilësim juridik të veprës apo të provueshmërisë së faktit. Për këtë arsye, duke vlerësuar metodologjinë e përgjithshme të punës së gjyqtarit për sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, vlerësoj që aftësia e tij duhet të vlerësohet mbi mesatare, referuar dhe vendimeve që citova. Për sa i përket të qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë, vendimet janë të qarta, koncize dhe të kuptueshme, ndërsa për sa i përket strukturës së qëndrueshme dhe të mirë organizuar, nuk e gjejmë në të gjitha vendimet një strukturë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar. Po të shohim strukturën e vendimit, disa vendime ndahen në nën pjesë me titull, disa të tjerë janë vendime në blok me paragraf të gjatë dhe të cilën nuk ndajnë linjën e mendimit nga njëri ke tjetri dhe te pjesa e strukturës ne gjithmonë vlerësojmë edhe saktësinë lidhur me disponimet e gjykatës. Vihet re që në vendimet e zgjidhjes së martesave, detyrimi për ushqim nuk caktohet nga gjyqtari në mënyrë të individualizuar për secilin nga fëmijët, por caktohet në blok. Pra një detyrim në ushqim në blok nuk individualizohet për secilin nga fëmijët detyrimi për ushqim. Prandaj edhe për këtë tregues vlerësoj që aftësia e tij duhet të vlerësohet mbi mesatare dhe jo shumë e lartë, duke vlerësuar me 8 pikë. Lidhur me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, ndaj të njëjtën qëndrim si relatori, megjithëse ajo mund të vlerësojë dhe si mesatare në fakt. Në këtë rast referuar shumicës së vendimeve, por unë nuk kam propozim konkret për këtë dhe Bazuar në propozimet e mia, vlerësoj që për kriterin e parë të aftësive profesionale të gjyqtarit, niveli i vlerësimit duhet të jetë shumë mirë dhe jo shkëlqyeshëm. Me pikët përkatëse 5 edhe 5, 10 edhe 2, 88 pikë. Ndërsa, për sa i përket aftësive organizative, në fakt relatori edhe pse ka evidentuar ngarkesën shumë të madhe në punë të gjyqtarit dhe në fakt ka qenë një gjyqtar me një rendiment goxha të lartë, nuk ka bërë rritje të pikëve për shkak të analizës logjike, për sa i përket kriterit të respektimit të afatit dhe kriterit të kohës mesatare që dedikohet çdo çështje. Pra, konkluzioni i relatorit bazohet vetëm në analizë matematikore të dhënave statistikore. Me këtë volum pune që gjyqtari ka patur të përcaktuar në raport, gjatë kohën e gjithmonë kemi rritur nga një nivel vlerësimi dhe te kalimet në fakt kanë qenë relativisht të vogla, kështu që për kriterin e respektimit afateve ligjore un propozoj që nga 12 pikë gjyqtari të propozohet 15 pikë pra të rritet. Dhe për kriterin e kohës mesatare çdo dikohet çdo çështje nga 4 pikë në 5 pikë. Duke mbetur në të njëjtin nivel vlerësimi, shkëlqyeshëm, por duke u rritur pikët nga 94, 3 dhe 1.4 në 98 pikë.
Tërë kemi ndonjë diskutim nga relatori mbi propozimet e zonjës Ukperaj?
Unë qëndroj propozimeve të mia, nuk jam dakord me sa kolegja për argumentat i keni në material, për vendimin që ulin e dënimit, mendoj që ne nuk i hyjmë dot meritës vendimit, si jemi gjykata apelit apo gjykata lartë, për të tjera i qëndroj po propozimit tim. Faleminderit.
Brikeni, ke konkrete tash se unë ndoshta si mbajta të gjitha, për kë kemi që t'i kalojmë votim, e kam fjalë. Po. Okej. Po. B nga 25. Pra ti propozon 20. Atëherë, hedhim në votim këtë një herë dhe më pas. Po?
Keni dakord.
Kundër.
Ridvani kundër.
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 Brikena pro.
Klodi.
Klodiani kundër.
Naureda kundër. Kalojmë tek
te struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit propozoj që nga 10 pik të pikëzohet me 8 pik në aftësi mbi mesatare.
Ili i kundër.
Kundër.
Ridvani kundër.
Ridvani kundër.
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 Birkina pra.
Klodi.
Klodiani kundër.
Kundër. Tjetër? Të propozim tjetër kemi?
Ridvani kundër.
Ai dakord.
Marcela dakord.
Ilka kundër.
Brikena pro.
Klodi.
Klodiani. Klodiani dakord.
Naureda kundër. Atëherë miratohet kë?
Miratohet kam shtypjen.
Kalojmë tek koha mesatare që i dedikohet çdo çështje.
Pikëzimi nga 4-5 nga 4 pik në 5 pik të konsiderohet me shkurtër ose barabart me fatin standard për të gjitha kategoritë të çështjeve.
I lirë?
I lirë dhe fort.
Pro.
Ridvani kundër.
Dhe kort.
Kundër.
Pro, Brikena.
Të dy.
Dakord, Klodi.
Kundër, Noreda. Atëre, kalon edhe kjo. Kemi nga 94 pik në 98 pikë. Kalon kriteri 2, ndërkohë që nuk kemi ndryshim të
kriterit të parë.
Atëre, kalojmë në votim në tërësi të projektaktit.
Ini dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Mirçela dakord. Ilka pro. Për kënaqë kundër sepse mendoj që shkalla niveli i vlerësimit të gjyqtarit do të jetë shumë mirë.
Claudiani dakord.
Norita dakord. Atëre Këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit për periudhën 2017-2019, duke e vlerësuar atë si më poshtë, aftësitë profesionale shkëlqyeshëm, organizative shkëlqyeshëm, etika angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli përgjithshëm shkëlqyeshëm. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1 bashngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor në përputhje me ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe gjithsej tashmë nga 380 pikë në 388 pikë. Kalojmë tek Kalojmë tek akti tjetër që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016.
Faleminderit zonja kryetare. Për këtë raport i vlerësimit etik dhe profesional i gjyqtarit për vitin për periudhën e vlerësimit 2013-2016 është hartuar pas dërgimit nga organet e rivlerësimit kalimtar të dosjes profesionale të gjyqtarit. Pjesën e parë shpjegohet procedura e ndjeku, në pjesën e dytë shpjegohen burimet e vlerësimit, ku si burime janë veç atyre të cituara në mënyrë specifike, po ndalim tek të dhënat e burimeve arkivore të Këshillit Lartë Drejtësie dhe Këshillit Lartë Gjyqësor, ka patur një çështje nga ato të verifikuara që është adresuar gjyqtarit ose është rekomanduar për të marrë parasysh për efekt të vlerësimit etik dhe profesional, po më pas nga ana e inspektorëve është arritur në konkluzionin që në fakt çështja nuk ka qenë zvaritur, por sepse afati i gjykimit nga momenti i caktimit të çështjes në short ka qenë brenda afatit të përcaktuar. Gjithsesi, të gjitha rezultatet e burimeve arkivore janë marrë parasysh nga ana ime si relatore në përcaktimin e shkallës së aftësisë dhe pikëzimit të propozuar për gjyqtarin. Pjesën tjetër të projekt raportit përbohet nga përshkrimi i dosjeve të cilat nuk gjenden në raportin analitik. Lidhur me aftësinë profesionale të gjyqtarit, për treguesin e njohurive ligjore, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave. Në lidhje me përcaktimin e fakteve të çështjes, referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se gjyqtari përshkruan faktet dhe rrethanat e çështjes në përputhje me provat e lejuara të marra në shqyrtim. Evidentohet se gjyqtari kushton rëndësi nxjerrjes së faktit juridik, fakt që nuk i referohet vetëm asaj çka palët kanë prezantuar në pretendimet apo përpjekjet e tyre, por në përputhje dhe në mënyrë të integruar me provat e administruara gjatë gjykimit. Në vendimet penale, tregohet kujdes i posaçëm i gjyqtarit për të përshkruar faktin penal si kundër ai ka rezultuar i provuar në gjykim nga tërësia e provave të administruara. Në një rast, evidentohet kujdes i gjyqtarit që pavarësisht akuzës së ngritur nga ana e prokurorit, të bëjë një përcaktim të ndryshëm të faktit në zbatim të 375 të Kodit të Procedurës Penale. Në drejtim të identifikimit të natyrës së çështjes, në të gjitha vendimet analizuara, gjyqtari përcakton natyrën e çështjes objekt shqyrtimi, e cila më pas orienton ndërtimin e një strukture specifike në arsyetimin e vendimeve. Për sa i përket përcaktimit të ligjit të zbatueshëm, Në të gjitha vendime, duke ndarë ato në dy kategori, vendime civile familjare dhe vendime të penale, bëhet identifikimi i ligjit të zbatushëm material, por edhe ai procedurial i cili evidentohet në rastet kur kërkohet që të japit zgjidhje pretendimeve të palëve apo situatave të caktuara procedurale. Në projekt raport, gjenden të gjitha dispozitat e ligjit material dhe ati procedurial të referuar dhe të cituar nga ana e gjyqtarit në vendimet e veta. Në përsa i përket konfliktit të normave, nuk konstatohet i të evidentuar nga gjyqtari në një rast i konfliktit të normave, por të evidentuar mënyrën se si do të gjendet zbatim në një rast konkret. Në tërësi, referuar të dhënave që rezulton nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe saktë të fakteve të çështjes, identifikimin e normës apo normave konkrete procedurale dhe ose materiale që zbatim, citimin dhe analizën e normave respektive materiale në funksion të zgjidhjes së marrëveshjes, për këtë arsye është propozuar shkallë shumë e lartë të si e pikëzim me 25 pikë. Për sa i përket aftësisë së gjyqtarit për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, në vendimet burim vlerësimi, identifikimi normës procedurale dhe materiale civile apo penale si ligjit zbatushëm në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, bëhet në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi dhe duke sjellë si rrjedhë logjike konkluzionin e arritur nga gjyqtari lidhur me zbatimin e saj. Normat ligjore e materialit citohen ose referohen duke u shoqëruar me interpretimin e tyre dhe aplikimin mbi faktet e çështjes në funksion të analizës juridike dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjes civile ose të çështjes penale objekt shqyrtimi. E njëjtë kujdesi gjyqtarit nuk evidentohet në rastin e interpretimit të dispozitave procedurale civile, kur ato janë drejt për drejtës zbatueshme në zgjidhjen e çështjes. Mungesa e kompleksitetit të çështjeve referuar natyrës së mosmarrëveshjeve civile jo gjithmonë justifikon mungesën e arsyetimit të dispozitës procedurale. Sa i përket interpretimit të ligjit material, sipas natyrës së vendimit, rezulton se gjyqtari në çdo rast interpreton dispozitat respektive të zbatueshme dhe interpretimin e bën në mënyrë të pavarur. Në vendimet penale dhe ato civile, dispozitat materiale të zbatueshme interpretohen para se ato të aplikohen mbi faktet e provuara, pra zbërthejnë element përbërës së tyre duke evidentuar edhe qëllimin që ka dispozita. Në projekt raport gjeni të pasqyruara mënyrën e interpretimit të ligjit në vendimet civile dhe në vendimet penale. Ndërsa në drejtim të interpretimit të ligjit procedural, nga tërësia e vendimeve burim vlerësimi, rezulton se gjyqtari ka kushtuar rëndësi interpretimit të disa dispozitave procedurale që zbatojnë mbi rrethanat procedurale, duke u ndalur vetëm në disa raste në interpretimin teorik të tyre dhe në shumicën e rasteve në aplikimin e drejtë për drejtë të faktit të çështjes. Në vendimet civile të analizuara, sa i përket ligjit procedural, kur ai është drejt për drejt i zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes, konkretisht referuar vendimit civil nr. 68/53/2014, përmbajtja e normave nr. 32C dhe 253-254 të Kodit Procedurës Civile citohet në vendim pa u bërë interpretimi tyre më vete apo sistematik me njëra tjetrën. Në vendim nuk analizojnë kushtet e zbatimit nr. 32C të Kodit Procedurës Civile përballë ekzistencës së akteve zyrtare me fuqi të plot provuese. Kjo mungesë interpretimi e bën të paqartë në vijim mënyrën se si këto dispozita janë bërë të zbatueshme mbi faktet e provuara në gjykim. Mungesa e interpretimit në këtë rast nuk është kushtozuar nga objekti mosmarrëveshjes së trajtuar, përkundrazi ka qenë i nevojshëm për të kuptuar deduksionin logjik të përdorur në konkluzionin e arritur për zgjidhjen e çështjes. Lidhur me jurisprudencën relevante, përdoret nga gjyqtari në mënyrë konsistente vendimet unifikuese të gjykatës së lartë, vendimet e kolegjit penal të gjykatës së lartë, vendimet e gjykatës kushtetuese, referuar instituteve apo natyrave të veprave penale për të cilat të pandehurit janë deklaruar fajtor. Gjithashtu, edhe lidhur me zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës, nga tërësia vendimeve, gjyqtari njëjë dhe zbaton parimet të përgjithshme procedurale dhe materiale të cituara në mënyrë më të hollësishme në projekt raport vlerësimi. Si konkluzion për këtë tregues, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka kushtuar rëndësi interpretimit të ligjit material, zbatimit të praktikës gjyqësore unifikuese, praktikës gjyqësore të konsoliduar gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese, zbarimit të parimeve të përgjithshme të së drejtës, por jo me të njëjtën shkallë maksimale kujdesi interpretimit të dispozitave procedurale civile kur ato janë drejt për drejtë zbatueshme për zgjidhjen e çështjes. Në këtë rast të fundit, mungesa e zbërthimit të normave procedurale nëpërmjet interpretimit nuk arrin të tregojë litshmërinë e tyre me faktet e çështjes. Dhe për këtë arsye kanë propozuar që për këtë tregues të vlerësohet mbi mesatare duke u pikëzuar me 20 pikë. Për sa i përket qartësisë dhe kuptueshmërisë konsistentitetit të vendimit, në gjitha burimet e vlerësimit që janë dokumentat ligjor vendimet gjyqësore, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në drejtim të këtij treguesi dhe është pikëzuar me 15 pikë. Struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit Në të rësi, referuar të dhënave që rezulton nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, jo vetëm në aspektin vizual, por edhe atë përmbajtësor të dokumentit ligjor, nga ana tjetër ndarja në pjesë, sipas përmbajtjes dhe ndarja e tyre, në paragraf të cilët kanë gjatësi mesatare dhe përmbajnë analizën e një elementi të caktuar të arsyetimit, e bën strukturën e vendimit funksionale dhe jep lehtësi në lexim dhe kuptueshmëri, favorizuar kjo edhe nga natyra jo komplekse e çështjeve të analizuara. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 10 pika aftësi shumë e lartë e gjyqtarit. Për sa i përket cilësisë analizës dhe argumentimit logjik, i cili është tregues i fundit i kriterit të parë, referuar vendimeve gjyqësore objekt vlerësimi evidentohet se përgjithsisht gjyqtari paraqet një analizë të strukturuar të fakteve të çështjes, identifikon, citon dhe analizon ligjin e zbatueshëm, e aplikon atë mbi faktet të çështjes dhe pasqyron argumentet mbi mënyrën e zbatimit të ligjit, duke lidhur këto argumente me konkluzionet e arritura mbi kërkimet objekt padije, pretendimet e parëve apo konkluzionet mbi çështjet penale të shqyrtuara. Kryesisht në vendimet penale të themelit i kushton një vëmendje më të posaçme arsyetimit të vendimeve, dhënies argumentave ligjore të plota lidhur me faktin penal objekt akuzë, provueshmërinë e tij, cilësimin ligjor të faktit, si dhe autorsinë e pandehurit. Në vendimet civile, cilësia e arsyetimit dhe niveli i argumentimit logjik janë më të dukshme në disa prej vendimeve, kryesisht në vendimet që lidhen me marrëdhëniet e punës dhe çështjet familjare, ndërsa në vendimet e tjera arsyetimi përqendrohet kryesisht në paraqitjen dhe analizën e rëtanave të provuara në gjykim, në raport me kërkimin objekt padije pa u ndalur në mënyrë të posaçme në dhënien e argumenteve të zgjeruara ligjore mbi mënyrën e aplikimit të ligjit mbi faktet konkret. Megjithatë, cilësia e analizës dhe argumentimit logjik në një pjesë të vendimeve të analizuara, kryesisht në disa civile dhe në penale, është e kushtozuar, duhet themi, dhe nga natyra e mosmarrveshjes dhe çështjeve penale në shqyrtim, e cila në këto raste ka një natyrë të thjeshtë, duke kufizuar nevojën e kryesë analizës të zgjeruar ligjore mbi faktet e provuara. Nëse argumentimin logjik të analizës do ta ndalim në dy pjesë, duke e marrë gjithë vendimet gjyqësore, në procesin analitik të të provuarit të fakteve dhe atë logjik se si konceptet, institutet dhe dispozitat zbatohen në një situatë të caktuar të provuar, i pari mbizotron analizën e gjyqtarit. Pra peshën kryesore në vendimet gjyqësore të analizuara e zë kryesisht procesi analitik i të provuarit të fakteve dhe ai interpretimit abstrakt të normës materiale. E njëjta shkallëtësie nuk evidentohet në analizën e zbatimit të ligjit mbi faktet e provuara. Madje në disa raste konkluzioni vjen më njëherë pas evidentimit të faktit dhe interpretimit abstrakt të elementeve të dispozitës. Kjo mënyrë të shkruarit të arsyetuarit jo gjithmonë evidenton nëse faktet konkrete të çështjes janë të asaj natyre, cilësie, kualiteti dhe të tilla që kërkohen nga dispozitat e ligjit material apo procedurian në lidhje të drejtpërdrejtë me konkluzionin e arritur. Për këtë arsye kam propozuar shkallë shumë të lartë, shkallë aftësi mbi mesatare duke u pikëzuar me 20 pikë. Duke qenë se i dha në fund kriterit të parë, gjyqtari ka bërë kundërshtime lidhur me dy tregues të këtij kriteri, që ka të bëjë kundërshtimi i parë është në lidhje me kriterin e vlerësimit mbi aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Nuk ka dhënë ndonjë argument shtesë, por ka ripërsëritur atë që ai ka pas shkruar edhe në formularin e aftësive profesionale, kur thuhet që për këtë tregues vlerësimit çmoi se kam aftësi shumë të lartë për të identifikuar ligjin e zbatueshëm dhe arsyetimin për mënyrën e zbatimit të tij mbi faktet objekt gjykimi, krahas identifikimit të ligjit të zbatueshëm, çmoi se kam aftësi shumë të larta për të zbatuar parimet e përgjithshme të drejtës e tjerë. Pra është një vetvlerësim që gjyqtari bën vetes, jo se ka ndonjë argument të tjetër nga gjetjet që janë bërë në këtë projekt raport vlerësimi. E njëjta gjë mund të themi edhe për kriterin e për treguesin e cilësisë analizës dhe argumentimit logjik, vetvlerësimi që gjyqtari bën vetes është që kjo duhet të jetë një shkallë shumë të lartë dhe jo mbi mesatare. Përfundimisht, për kriterin e parë të aftësive profesionale, shkalla e aftësisë propozohet shkëlqyeshëm, niveli i vlerësimit dhe pikët 90. Për sa i përket aftësive organizative të gjyqtarit, respektimi afateve ligjore nuk ka, nga burimet e vlerësimit nuk evidentohet asnjë çështje e shqyrtuar jashtë afatit 15 pikë. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale kohore, duke ju referuar të gjitha burimeve të vlerësimit, vendimeve gjyqësore pjesë të dosjes, vendimet e përzgjedhura me short, vendimet e administruara për shkak të verifikimit të ankesave dhe atyre të trajtuara e përmendura edhe më sipër në relacionin e ISHKLD-s, ka rezultuar se janë vetëm 12.5% të çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit standard minimal kohor, përqindje e cila vetëm në analizë matematikore, sipas metodologjisë kërkon me nivelin e vlerësimit 4 pikë. Ndërkohë, duke analizuar shkaqjet e çështjeve të cilat nuk mund të jenë përgjegjësi e gjyqtarit. Referuar çështje civile numër 289 datimi 26/2014, vendimi 279 80/2015. Nëse do të bëhet edhe një herë llogaritje matematikore për 16 çështje, rezulton që vetëm 6.25% të tyre janë shqyrtuar jashtë afatit standard. Në rastin e parë është përjaçuar çështja që ka ardhur ku vonesa ka ardhur për shkak të lejes vjetore, dhe në rastin e dytë te kalimi ka qenë me 260 ditë dhe nuk është përjashtuar nga analiza matematikore. Pra duke referuar përqindjes 6.25% që është brenda frekuencës 0 deri në 10, është propozuar pikëzimi me 5 pikë dhe nuk ka patur nevojë për rritje të pikës për shkak të analizës logjike të dhënave. Për sa i përket kohës mesatare, ka rezultuar më shkurtër se standardi për të gjitha kategoritë të çështjeve pikëzimi me 5 pikë. Për sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve, referuar dhe rendimentit të përcaktuar edhe në raportin ndihmës për organet e rivlerësimit, ai ka rezultuar në masën 93.4% pikëzimi me 8 pikë. Nuk është propozuar rritja me një shkallë për shkak se nuk ka tekaluar me më shumë se 50% standardi minimal të ngarkesës. Pikëzimi me 8 pikë gjyqtari nuk e ka kundërshtuar këtë vlerësim. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit rezulton më e shkurtër ose barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë të çështjeve. Është tekaluar vetëm për një nga kategoritë me 3.2 ditë, i cili është konsideruar një tekalim i papërfillshëm. Duke pasur në konsiderat se nuk tekalohet afati 15 ditorit drejtësi ankimit. Gjithashtu, për sa i përket numrit mesatar të seancave për çdo çështje dhe kryerjes veprime procedurale për organizimin e tyre, ka rezultuar që numri total i seancave është 2.5 seanca për të gjitha kategoritë e çështjeve dhe përgjithsisht gjyqtari kryen me efektivitet dhe produktivitet gjithë procesin gjatë seancave gjyqësore të vëzhguara. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 15 pikë. Për sa i përket kryerjes së nevojshme të veprimeve procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, nga 11 çështjet e përzgjedhura në short për vlerësim, të gjitha i përkasin kategorive të çështjeve penale dhe civile me parkundështare. Në përgjithësi, ka vënë lëvizje çështje duke marrë vendim për caktimin e seancës përgatitore dhe vendim për caktimin e seancës gjyqësore brenda 3 ose deri 15 ditë pas caktimit të çështjes në short, duke i referuar rregullave të gjykimit të çështjeve civile dhe penale. Thuhet në përgjithësi pas një rast evidentohet që vendimi për caktimin e seancës është marrë jashtë afatit 10 ditor. Megjithatë është një rast që nuk peshon në temin e vlerësimin e gjyqtarit. Seancat përgatitore të gjyqësorit të zhvilluara janë dokumentuar në procedurë bazë të seancës, duke u mbajtur në sistemin e regjistrimit audio dhe dokumentuar me shkrim nga sekretaria gjyqësore. Në çështjet civile, përgjithsisht seancat gjyqësore janë zhvilluar në mënyrë korrekte, duke ndjekur ecurin procedurale sipas dispozitave të Kodit procedurës civile, duke pasqyruar veprimet e kryera për verifikimin e paraqitjes së palëve e çdo veprim tjetër procedural që gjyqtari kryen gjatë procesit gjyqësor. Është përdorur termi përgjithsisht pasi në një rast evidentohet se gjyqtari pas ezaurimit të veprimeve përgatitore dhe kalimit të çështjes në seancë gjyqësore ka vijuar gjykimin pa njoftuar palën e të paditur për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore datën e kësaj të fundit, duke vijuar gjykimin në mungesë për shkak të deklarimit të mungesës në seancë përgatitore, edhe pse në referim të nenë 175 dhe 179 të Kodit procedurës civile gjykata ka detyrimin për të njoftuar palët për seancë gjyqësore dhe për të hetuar shkaqet e mosparaqitjes së tyre. Nga ana tjetër, në këtë rast nuk rezulton që vendimi ndërmjetëm i marrë në seancë përgatitore të jetë arsyetuar pse gjyqtari nuk ka urdhëruar njoftim për seancë gjyqësore të palës paditur në mungesë. Ndërsa në një çështje familjare tjetër, zgjidhje martese rezulton se me vendim për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore, gjyqtari ka caktuar seancën gjyqësore në datë 9/7/2014, dy seancat e para të datës 11/9 dhe 2/10. Edhe pse në proces verbal evidentohet se janë seanca gjyqësore, nga përmbajtja e tyre dhe shkaku shtyrjes së seancave rezulton që ti janë kryer në kuadër përpjekjeve të gjykatës për pajtim sipas 134 të Kodit të Familjes. Edhe pse nga përmbajtja e shënimeve të bëra në fletëtirje drejtuar të paditurit në adresën e tij sipas akteve të gjendjes civile rezulton shënimi nuk ndodhet në shtëpi, gjyqtari nuk rezulton të ketë proceduar me njoftimin për afishimin publik parashikuar nga 183 Kodi procedurës civile në fuqinë e kohën e gjykimit. Për seancën e parë efektive të pajtimit, i paditur rezulton e njoftuar nëpërmjet marrjes përsipër të njoftimit nga vëllai i njoftuar me telefon celular, i cili edhe pse ka deklaruar se nuk ka folur prekohshme të vëllain, ka marrë përsipër njoftimin. Ky njoftim referohet seancës së parë të pajtimit. Në vijim gjyqtari ka marrë vendim për caktimin e seancës të dytë pajtimit, duke urdhëruar përsërit njoftimin për palën, por edhe në këtë rast njoftimi është kthyer me shënimin u ndodhet në shtëpi i firmosur nga një dëshmitar, që nga shënimi duket sikur është vllai i paditurit, por gjykata përsëri nuk ka përsëritur njoftimin, por ka vazhduar seancën përgatitore. Në mungesë, duke vazhduar dhe atë gjyqësore në mungesë, edhe pse akti i njoftimit nuk përmban të gjithë elementet e parashikuar nga 131.4 i Kodit të Procedurës Civile. Ky rast në fakt i është evidentuar gjyqtarit edhe në raportin analitik të përgatitur në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar. Lidhur me dosjet e vëzhguara, seancat planifikuara janë çelur relativisht në kohë, me disa vonesa nga 15 minuta që janë të papërfillshme lidhur me kushtet e punës për përgatitjen e sallës së gjykimit, në kushtet ku gjykimet zhvillohen pas njëri tjetrit pa distanca, pa diferenca kohore. Pavarësisht fillimit të vonesës, disa prej tyre janë në një përqindje të vogël seanca, tek 11% të seancave të filluar me vonesë dhe vetëm në një rast, fillimi i vonesë ka sjell pasoja për produktivitetin e gjykimit, sepse për shkak të fillimit të vonesë është shtyrë seanca gjyqësore. Përfundimisht, duke i ofruar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka shkallë aftësie mbi mesatare në lidhje me treguesin, kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin gjyqësor, aftësitë të cilat reflektohen në mënyrë më të plotë në disa prej çështjeve të analizuara, duke ndjekur me korrektësi planifikimin, mbikëqyrjen, zhvillimin dhe dokumentimin e veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor, duke ndjekur me këtësi me korrektësi hapat procedurale të gjykimit civil dhe penal në seancat gjyqësore të zhvilluara, ndërsa në dy dosjet analizuara më lart, gjyqtari nuk reflekton të njëjtën shkak kujdesi lidhur me njoftimin efektiv të palës së paditur për pjesëmarrjen në seancë pajtimi apo në seancë gjyqësore. Nuk ka mbikëqyrur në çdo rast plotësinë dhe qartësinë e njoftimit për palët që u drejtohen, pavarësisht masave të tjera efektive të marra prej tij për të siguruar zhvillimin e seancave gjyqësore në kohë. Përfundimi i gjykimit në një kohë sa më të shpejt nuk justifikon shmangin e detyrimeve procedurale për njoftimin e rregullt të palëve në procese civile dhe për këtë arsye kam vlerësuar që për këtë kriter shkalla aftësisë së tij duhet të vlerësohet mbi mesatare duke u pikëzuar me 16 pikë. Edhe për këtë tregues gjyqtari ka bërë kundërshtime. Nuk ka paraqitur argumente apo prova shtesë të themi lidhur me gjetjet lidhur me këtë tregues, por thjesht ka vetvlerësuar veten duke u shprehur se gëzon aftësi shumë të lartë për të qenë efektiv në kryerjen procedurale, kryerjen përgatitore, njoftimin e deklaratës së mbrojtjes, dokumentimin e veprimeve, drejtimin e procesit, duke orientuar drejt debatin, fillimin e seancave, regjistrimin e audio të tyre, ndjekjen me rigorozitet fazave të cilat kalon procesi gjyqësor apo orientimin e palëve për zgjidhjen e rrugës alternative. Nuk evidentohet kjo zgjidhja e rrugës alternative, por ndoshta nuk shpikan në këto dosje të përzidhura me short. Përsa i përket aftësisë të gjyqtarit për të administruar dosjen, rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes, renditja akteve në dosje përgjithsisht është e njëjtë, e bën në mënyrë të tillë që dosja që të jetë lehtësisht e shfrytëzueshme dhe propozohet pikëzimi shumë me 5 pikë shkallë shumë e lartë aftësie. Përsa i përket saktësisë dhe të plotësisë, edhe këtu përgjithsisht nuk konstatohet mungesë dokumentacioni apo prania akteve që nuk i përkasin çështjes konkrete, me përjashtim të një çështje civile, janë evidentuar ekstremitetet e çështjes, ku konstatohet mungesa e vendimit të zbardhur të refuzimit të marrjes pjesë në gjykim të personit të tretë. Nga përmbajtja e vendimit dhe procesi verbal të seancës gjyqësore dhe përgatitore konstatohet se gjyqtari ka refuzuar pjesëmarrjen në gjykim të personit të tretë i cili ishte thirrur nga pala në padi, por nuk rezulton të jetë zbardhur i arsyetuar dhe të pjesë e akteve të dosjes vendimi refuzimit të marrjes pjesë të personit të tretë ndaj të cilit në zbatim të 194 paragrafi 2 i Kodit të Procedurës Civile në fuqi në kohën e gjykimit lejohet ankimi veçantë. Pra, gjyqtari nuk e ka zbardhur vendimin. I cili është vendimi nuk është pjesë e dosjes, nuk ka sjell, të themi, kundërshtime lidhur me këtë gjetje. Për këtë arsye, kam vlerësuar që shkalla aftësisë për këtë tregues duhet të jetë mbi mesatare duke u pikëzuar me 8 pikë dhe përfundimisht për kriterin e dytë të aftësive organizative propozohet niveli vlerësimit të shkëlqyeshëm pikët 92. Për sa i përket etikës në punë, integritetit, përdorimit të gjuhës jo diskriminuese dhe numrit e të lartë të kërkesave të pranuar të palëve për jashtimin e gjyqtarit nuk ka patur të dhëna apo gjetje që tila do të ndikonin në një pikëzim të ndryshëm nga i maksimal, nuk ka patur të dhëna për masa disiplinore. Për këta arsye, për të gjithë treguesit e këtij kriteri është propozuar pikëzimi maksimal dhe në përfundim të tyre, niveli vlerësimit për kriterin etikës shpëlqyeshëm pikën 100. Për të aftësitë personale dhe angazhimi profesional, aftësitë e komunikimit, komunikimi qartë dhe transparent, respektimi konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale, aftësia për të bashkëpunuar, shkalla e bashkëpunimit dhe komunikimit me kolegët duke përfshirë dhe shkëmbyer njohurive dhe përvojës profesioniste me ta, shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore janë vlerësuar maksimalisht, nuk ka padur të dhëna të cilat mund të afektonin një pikëzim të ndryshëm lidhur me pjesëmarrjen në veprimtari trajnuese gjatë shkollës së magjistraturës, rezulton që për të gjithë periudhën 3 vjeçare ka marrë pjesë në 12 aktivitete zhvilluara 23 ditë trajnimi. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 20 pikë. Nuk rezulton të ketë kontribuar apo lidhur me udhëheqjen e gjyqtarëve gjatë stazhit profesional apo për trajnimin e tyre, pikëzimi 3 pikë. Nuk ka të dhëna për veprimtarinë ndërinstitucionale që ndikojnë në përmirësimin e drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhënien e publikut në gjykata, pikëzime 3 pikë, dhe publikimet ligjore akademike nuk ka të dhëna pikëzimi 0 pikë, përfundimisht për kriterin e 4 të aftësive personale dhe angazhimit profesional, pikëzimi propozohet të jetë 91 pikë. Përfundimisht, për të 4 nivelet e vlerësimit, në cilësinë e relatores kanë propozuar që për aftësitë profesionale të gjyqtarit, niveli i vlerësimit të jetë shkëlqyeshëm, pikët 90. Për aftësitë organizative të gjyqtarit, niveli i vlerësimit të jetë shkëlqyeshëm, pikët 92. Për etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, niveli i vlerësimit të jetë shkëlqyeshëm, 100. Për aftësitë personale dhe angazhimin profesional, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm me 91 pikë. Përfundimisht, për vlerësimin e përgjithshëm propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 373.
Faleminderit. Tere kemi diskutim?
Po. Po, faleminderit. Unë përgjithsisht jam dakord me atë që paraqiton relatoria dhe me konkluzionet. Kam vetëm një mendim ndryshe dhe një përvozim për një nga treguesit, konkretisht për cilësinë analizës e argumentimit logjik. Ndryshe nga sa propozohet, unë vlerësoj që në lidhje me këtë tregues, prajimi të aftësisë profesionale, gjyqtari duhet të vlerësohet me 25 pikë. Pra nga 20-25 pikë. Ky është propozimi im i vetëm. Faleminderit.
Nga ana e relatorës kemi? Jo. Kalojmë pra në votim, nëse kemi diskutime të tjera? Edhe në votim propozimin fillimisht zonjës Sheu dhe pastaj relatorës.
Eni e kundër.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Cila dakord?
Luka kundër. Brikena kundër.
Lodi.
Lodiani dakord.
Nareda kundër, atëre kalon propozimi i zonjës Sheu, hedhin në të rësi gjithë raportin.
Ili i dakord.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mirçela dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Lodiani dakord.
Nareda dakord. Atëherë miratohet raporti për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim gradimi të gjyqtarit për periudhën e vlerësimit 2013-2016, duke e vlerësuar atë si më poshtë, aftësitë profesionale shkëlqyeshme, organizative shkëlqyeshme, etika angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshme, aftësitë personale angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Raporti i vlerësimit të miratuar bashkë ngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor në përputhje me ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Kalojmë në projektaktet e radhës që kanë të bëjnë me shqyrtimin e projekt vendimit për kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurës për lëvizje paralele në gjykatën shkallës parë të gjyqësonit përgjithshëm Durrës. Pozicioni shpallur me vendim numër 23, datë 18/2023. Do relatohet nga zoti Toro.
Po, faleminderit. që kam dakord. Atëre, milionet e paraqitjes në mënyrë sintetizuar, relacionin pasi është përgatitur dhe keni patur kohë të mjaftueshëm për ta kuptuar atë. Atëre, në kuadër të përpjekjeve që ka bërë Këshilli i Lartë Gjyqësor, në konstatimin e vakancave në nivele të ndryshme të sistemit gjyqësor, ka aplikuar instrumentet ligjore përkase. Një nga institucionet e cili është janë konstatuar vakancat ka qenë dhe gjykata e shkallës së jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, për të cilët nëna kështit është filluar, kanë filluar procedurat e lëvizjes paralele. Për pozicionin numër 23 të shpallur me vendimin numër 23, 18 i parit 2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, një nga kandidatet ka qenë dhe është dhe zonja aktualisht gjyqtare e shkallës e transferuar pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Për këtë shkak kanë filluar procedurat e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele me vendimin numër 285/35/2023 në kuadër të qenit relator për këtë pozicion. Nga ana ime janë administruar të gjithë aktet e nevojshme të cilët do të provonin plotësimin e kriterëve ligjore të kandidimit. Kështu në këtë kuadër janë administruar nga burimet njerëzore të dhënat e duhura, nga ku rezulton që zonja me dekretin 87/68 datë 31/10/2014 të presidentit të Republikës caktohet përkohësisht për të kryer stazhin profesional pranë gjykatës së gjyqësorit të Tiranës. Me dekretin 96/52/23/6/2016 presidentit emërohet gjyqtare pranë gjykatës së gjyqësorit përmet. Me përshkruajtjen e vlerës së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës së gjyqësorit përmet në datën 9/10/2020 zgjidhet zëvendës kryetare e gjykatës së gjyqësorit përmet. Me vendimin 290/28/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor transferohet gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Vitësia në ushtrimin e funksion magistratit të 8 vjet, zonja konstatohet të ketë masa disiplinore në përgjithësi. Në lidhje me provimin specifik e personale në 5 vitet e fundit sipas informacionit përcjellë në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër, nga verifikimi i kryezëdhënës se pranë gjykatës së gjyqësor përmet për shkak të numrit të kufizuar të gjyqtarëve nuk ka pasur ndarjen e seksione apo trupa gjykues. Në lidhje me gjyqtarin vitin e fundit 2022, ajo ka qenë me leje linjen. Nga verifikimi i kryezëdhënës se kandidatja për periudhën 2018-2022 ka gjykuar në total 901 çështje, nga të cilat 270 çështje civile, 271 kërkesa civile. Pra, në ato dhënat rezulton se deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele propozicionin e shpallur me vendimin e Këshillit 28/18/2023, ka mbi një vit përvojë personale specifike minimale si gjyqtare në fushën e drejtë civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Gjithashtu u administruan dhe u verifikuan nëse ka kritere ndaluese të parashikuara nga dispozitat e linjit 83/48 të ligjit për statusin. Nuk u konstatua të ketë dokumentacion i cili do të provonte kriterin ndalues, pra ekzistencën e masës disiplinore përgjithë apo zonjë të ketë papajtueshmëri ambientale në rast të transferimit në mjetë vizës paralele pranë gjykatës së shkallës së parë jugësore të përgjithshme Durrës. Dhe këtë kohë nga analizatorët u përgatit projekt vendimi në dispozitivin të cilit ju sugjerohet të miratoni kualifikimin e kandidatit së dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtë civile të shpallur me 23/18/2023. Të Këshillit Lartë Gjyqësor, një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit sipas kërkesave të nin 98/115/2016. Ky vendim në fuqi mirë dhe publikohet në faqen e zyrtarit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse s'kemi diskutime, kalojmë votim projekt aktin.
Jeni dakord?
Pro. Ju bani dakord?
Dakord.
Dakord.
Pro. Pro Brikena.
Lodi.
Dakord. Dakord Klodiane.
Nareda dakord. Atëherë miratohet projektakti sipas propozimit të ardhur nga relatori. Kalojmë tek projektakti radhës që ka të bëjë me kualifikimin e kandidatit ka dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile. Për më shumë detaj, fjallën e atë zotit Hallunaj.
Po, më rastore relacionin për gjendin e faktin dhe ligjin e zbatushëm në lidhe me verifikimin e tre kriterëve ligjore të kandidimit për lëvizjen paralele të zotit. Me vendimet numër 11/24, datë 18/2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e 14 vendeve procedurave për lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë, ndërto me vendimet numër 11/20 datë për të kësaj date të lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. dhe një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile me vendimet numër 21 dhe 24 të po e saj date në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën rrethit gjyqësor Durrës. Brenda afatit të kandidimit për pozicionet e lira numër 22 dhe 23, me datë 18 janar 2023, kandidoi dhe zotë gjyqtar, aktualisht gjyqtar në gjykatën juridiksionit të përgjithshëm Dibër. Pas përfundimit të kandidimit, mbështetur me vendimet numër 22 dhe 23, mbi propozimin e Komisionit të Vërtetimit, Lërsimit dhe Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me vendimin numër 77, datë 13/2/2023, këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë një vlerësim etik dhe profesional për efekt kandidimit në pozicionet e shpallura të lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë. Në këtë listë është përfshirë zoti me vendimin numër 295 datë 30/5/2023 për fillimin e procedurës për verifikimin e kritereve, këshilli ka vendosur fillimin e procedurës për verifikimin e kritereve si dhe caktimin e relatorit. Pasi janë njoftuar, është njoftuar kandidati në rrugë elektronike dhe nuk ka paraqitur një pretendim në lidhje me relatorin apo një antar të këshillit, është vijuar me përpunimin e të dhënave duke kërkuar informacion të nevojshëm dhe departamentit burime njerëzore dhe shërbime administrative pranë këshillit si organi kompetent për krijimin dhe administrimin e dosjeve personale dhe regjistrit gjyqtarëve, si dhe nga gjykata ku kandidati ka ushtruar funksionin e gjyqtarit. Për verifikimin e kriteret të parësis përvojës minimale specifike dhe mos pasi mas disiplinore në fuqi, Departamenti i Burime Njerëzore dhe Shërbimet Administrative pranë këshillit në komunikimin elektronik datë 31/5/2023 përcolli informacionin dhe dokumentacionin përkatës për kandidatin si më poshtë. Sa i përket kriteret të përvojës profesionale minimale specifike të kandidatit në fushën e të drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë ku ai ka kandiduar, u ka ushtruar funksionin e gjyqtarit me anë të shkresës numër 3167 protokollit datë 1/6/2023, informacioni i kërkuar gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Dibër. Dhe kjo ka kthyer përgjigje po me shkresën numër 416 protokollit datë 5/6/2023, protokolluar në këshillin e datë 12/6/2023. Me datë 9/6/2023, kandidati zoti ka paraqitur një kërkesë për tërheqjen nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele në pozicionin e lirë numër 23 datë 18 janar 2023, në fushën e të drejtës civile në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, protokolluar në këshill me shkresën numër 3318 protokollit datë 9/6/2023, duke parashtruar se heqdorë nga aplikimi për lëvizjen paralele në detyrën e gjyqtarit të gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 23 datë 18 janar 2023, këshillit lartë gjyqësor. Sa më sipër referuar, verifikimi lidhur me kriteret u zhvillua vetëm për pozicionin e shpallur me vendimin numër 22 datë 18 janar 2023. Rezultatet e verifikimit për kandidatin zotin verifikuar kriteri përvojës profesionale specifike minimale dhe nga sipas pikës 6 në 23 të ligjit për statusin përcaktohet se magistrati nuk ka të drejtë kandidoj në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të së drejtës në pozicionin e lirë. Nga informacioni paraqitur nga ana e Departamentit Burime Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë këshillit, kandidati zoti ka përfunduar studimet në degën drejtësi i titullit jurist pranë Universitetit të Tiranës me datë 27/2011 dhe ka përfunduar ciklin e dytë studime master pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2013. Në vijim, ka përfunduar shkollën e magistraturës në vitin 2018 me vendimin numër 130 datë 19/7/2019, këshilli lartëgjyqësor emëron gjyqtar. Me vendimin numër 153 datë 30/7/2019, këshilli lartëgjyqësor caktohet në pozicion pranë gjykatës rrethit gjyqësor Dibër. Dhe nga data 1/5/2023 u shkon funksionin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Dibër. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magistratit është 3 vite. Zoti nuk ka mas disiplinore në fuqi. Dhe në këtë kuadër, ato lëndat rezulton që nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit a kandidati zoti Kuka deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionin e lirë me vendimin numër 22 datë 18 janar 2023, rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike në fushën e së drejtës gjatë 5 viteve të fundit të kandidimit. Pra, gjithashtu, në lidhe me përvojën specifike, me 5 vitet e fundit, nga ana e Departamentit Burime Njerëzore dhe Shërbime Administrative, pra në këshillit kandidati, me qenë se është emëruar në vendim nr. 130, datë 9/7/2019, pra plotëson kriterin, rezulton të ketë minimum vit përvojë profesionale specifike, si gjyqtar në fushën e të drejtës civile, gjatë 3 viteve të fundit. Gjithashtu është verifikuar kriteri mos pasis mas disiplinuar në fuqi dhe rezulton nga informacionin që nuk ka mas disiplinuar në fuqi dhe kriteri pa pajtëshmërisë ambientale ku nga dokumentacioni rezulton që nuk vërtetohet që ndodhet në situatën e pa pajtëshmërisë ambientale në rast transferimit në përmjet lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Ana e komisionit është dërguar me dy variante, po ka qenë kur është dërguar kjo, është dërguar përpara vendimmarrjeve nga ana e këshillit, të cilët është zavaruar kjo pjesë, kështu që të mos konsiderohet pjesa tjetër pra varianti i dytë, por vetëm varianti i parë i cili është dhe propozimi i komisionit. Kështu komision ka vlerëson që kualifikimin e kandidatit zotit dhe vijimin e procedurës lidhjes paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur në vendimin nr. 22 datë 18 janar 2023 këshillit lartë gjyqësor. Ju faleminderit.
Faleminderit, nëse s'kemi diskutim, vazhdojmë në votimin e projekt aktit.
Jeni dakord?
Pro. Ridvani dakord?
Dakord.
Dakord.
Luka pro. Brikina pro.
Klodi.
Klodiani dakord. Klodiani dakord.
Naureda dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e projekt akti sipas propozimit relator lidhur me kualifikimin e kandidatit dhe vijim në procedurës e lëvizjes paralele për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile. Atëherë, aktet në vijim fakt janë akte që vijnë nga Komisioni i Administrimit Buxhetit. Në kuadër të hartës, kemi rishpërndarjen e mjeteve të transportit që u mblodhën për shkak të ristrukturimit të shkallëve të gjykatave të shkallëve të para. Dhe duke parë dhe nevoja dhe duke i kaluar këto gjykata, kemi bërë një shpërndarje të këtyre mjeteve. Në fakt, do ju vi dhe shpërndarja për gjykatat administrative, po në ana komisionit është bërë akti, do ja përcjellim shumë shpejt. Dhe kjo thjesht një shpërndarje që ne kemi bërë në bazë nevojës, duke bërë dhe vlerësimin e automjeteve. Kuptohet një pjesë automjeteve në fakt janë për scrap, pra janë për jashtë shërbimi, po ne kjo gjë duhet bërë nga gjykata përkatëse që ta japi procesin dhe të bëjë vlerësimin dhe ta nxjerrim jashtë shërbimit, por aktualisht ne duhet si asetet i kalojmë tek këto gjykata. Kështu që shkurtimisht keni tabelën aty, nëse keni ndonjë merak, ndonjë pyetje. Komisioni është këtu. Drejtori përkatës e kemi këtu. Nëse jo, pra bëhet fjalë për, pra një pjesë janë të amortizuara që i kalojnë thjesht që të vijojnë procedurat e daljes nga asaj, kurse pjesa tjetër kemi kaluar pa ato gjukata që kanë qënë më shumë në nevojë. Përfshirë edhe mjetit tjetër që janë motocikleta, dhe ato këtë një të gjë kemi. Nëse s'keni diskutime, kalojnë votimin e projekt aktit.
Ridvani dakord.
Pro, Ridvani dakord.
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 Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Naurida dakord, atëherë miratohet rishpërndarjeve e mjeteve të transportit në disa gjykata sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Akti i dytë ka të bëjë me miratimit për nxjerrje nga përdorimi të disa aktiveve në disa gjykata. Tani këtë gjë në fakt do ftoja drejtorin ta shpjegoj me termat e vet. Është më shumë se pa.
Faleminderit kryetaren, të nderuar anëtar, pra këshillit lart. Faleminderit kryetare, të nderuar anëtar. pranëshidhje lartë gjyqësorë tashmë është bërë si është procedurë e njohur depozitimi i kërkesave të disa gjykateve të rrethit gjyqësor disa gjykateve administrative të shkallës së parë. Sigurisht që kanë pasur pak kohë ku këto ishin funksionale, se tashmë ka përfunduar ristrukturimi, kanë paraqitur kërkesa për nxjerrje nga përdorimi, për miratimin për nxjerrje nga përdorimi të disa aktiveve, pjesë të inventarëve të tyre të cilët kanë rezultuar si më poshtë, në pajisje elektronike, pajisje zyre, pajisje sigurie, pajisje të tjera dhe disa automjete. Gjykatat të cilët kanë paraqitur kërkesa për miratimin e nxjerrjes nga përdorimi të këtyre aktiveve janë gjykatat rrethit gjyqësor Kurbin, Puk, Pokradec, Vlorë, Tiranë, Shkodër dhe gjykatat administrative të shkallës së parë, Korçë, Durrës dhe Vlorë. Këto kanë paraqitur, të gjithë kanë paraqitur dokumentacionin pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilët janë verifikuar nga struktura përgjegjëse drejtoria e investimeve në Këshillin e Lartë Gjyqësor për administrimin dhe menaxhimin e aktiveve dhe në përfundim të verifikimit, të administrimit, vlerësimit të gjithë dokumentacionit të ardhur nga gjykatat, është konstatuar se ato i kanë zbatuar të gjitha kërkesat dhe procedurat e përcaktuara në licitacionin për menaxhimin e aseteve në fuqi në sektorin publik. Kështu që për sa më sipër ne Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit i propozon seancë plenare të Këshillit shqyrtimin dhe miratimin e relacionit për nxjerrjen nga përdorimi të aktive për të gjithë gjykatat e sipërcituara, si dhe të evidentuar në mënyrë analitike sipas pasyrëve numër 1 deri në numër 19 bashkëtitur relacionit, që besoj të gjithë jeni njohur. I rash pak shkurt se
pasim për çështjet e tjera. Kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalon në votim?
Ni dakord.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Todiani dakord.
Arida dakord, atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë edhe te projekt akti tjetër dhe kjo ka të bëjë po me nxjerrjen nga përdorimi dhe transferimi pa pagesë të serverit në pronësitë gjykatës administrative të shkallës së parë Gjirokastër te gjykata administrative e Lushnjës. Po, Gjodon.
Faleminderit kryetaren, të nderuar anëtar, nisur nga nevoja e funksionimit dhe nevojës të gjykatës administrative të jurisdiksionit të përgjithshëm Lushnje, u bë e mundur evidentimi i servit të që ishte bler vjet nga gjykata administrative shkallës së parë Gjirokastër dhe e cila nuk ishte vënë në funksionim. Kështu që departamenti i administrimit të gjykateve dhe IT-së përgatiti memën për kace duke kaluar të gjithë instancat në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe duke bërë propozimin për kalimin për transferimin kapital pa pagesë të këtij aseti nga gjykata administrative shkallës së parë Gjirokastër në gjykatën administrative të jurisdiksionit të përgjithshëm Lushnje. Kështu që duke bërë kjo është bërë fillimi kryesor i kësaj është vërnia në funksionim i servit pranë gjykatës së rrethit Lushnje, që është një mjet i domosdoshëm për fillimin e funksionimit të saj me datën 1 korrik. Për sa më sipër, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit të Buxhetit dhe Buxhetit i propozon seancë plenare shqyrtimin dhe miratimin e relacionit për nxjerrjen nga përdorimi dhe transferimin pa pagesë së servit nga të gjykatës administrative Gjirokastër për te gjykata administrative jurisdiksionit të përgjithshëm Lushnje. Ju falenderit.
Kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë votim.
Jeni dakord.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Arrita dakord, miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur nga komisioni.
Edhe në vijim, bleta do të jetohet nga unë zëmësëkataj këshin lagjësor për shkak të angazhimi institucional të kryetarës. Vazhdo me pikën 10 të rinjë për ditës, shqyrtimi për vendimi për përdisimin e trupës gjyqtarëve udhëheqës për periudhën 2021-2024, për cilë është përgatitur relacion nga Komisioni i Investimit Etikës dhe Vetëdijes Profesionale, për më tej fjalën relatore zonjën Supiraj.
Po. Faleminderit zotë zonjës sekretar. Këshilli lagjësor, bazuar në 33 të ligjit për statusin, ka për detyrë të përcaktojë gjykatat e shkallës së parë, pranë cilëve kandidatët për gjyqtar në vitin e 3 të shkollës magjistraturës do të kryejnë praktikën profesionale. Me vendimin numër 316 të datës 22/7/2021, këshilli ka proceduar për caktimin e trupës së gjyqtarëve udhëheqës, pranë të cilëve kandidatët do të kryejnë këtë praktikë përgjatë viteve 2021-2024, listë e cila është përditësuar me vendimin 242 datë 30/6/2022, theksoj këtu që këshilli e miraton listën një herë në 3 vjet. Referuar numrit në rritje të kandidatëve për gjyqtarë, të zhvillojnë praktikën profesionale gjatë vitit 2023, por dhe në vazhdim, si dhe të pamundësisë për të qenë gjyqtar udhëheqës të një pjesë të gjyqtarëve të miratuar tashmë me këto vendime për shkak të ngritjes në detyrë mbarimit të statusit ose zbatimin ndaj tyre të masave disiplinore për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar, është e domosdoshme që lista e miratuar të përditësohet sërish me qëllim krijimin e mundësisë së kandidatëve për gjyqtar për periudhën 2023-2024 që të kryejnë praktikën profesionale. Referuar listës tashmë të miratuar dhe asaj të përditësuar rezulton se nga 55 gjyqtarë të përfshirë në trupin e gjyqtarëve udhëheqës, 9 prej tyre nuk e ushtron këtë funksion, pra se një gjyqtar është ngritur në detyrë, një gjyqtar nuk e ushtron detyrën sepse është në skem delegimi për të gjykuar në gjykatën e apelit administrativ, 5 gjyqtar nuk e ushtron efektivisht funksionin për shkak të pezullimit nga detyra, si pasojë e zbatimit të masës disiplinore e shkarkimit nga detyra aplikuar me vendim të organeve të rivlerësimit kalimtar dhe 2 gjyqtar nuk e gëzojnë në statusin e magjistratit. Për shkak të numrit të kufizuar të gjyqtarëve udhëheqës, të cilët mund të ushtrojnë këtë funksion, zhvillimi i karrierës së gjyqtarëve mentor nëpërmjet ngritjes në detyrë të tyre në gjykata ku mentorimi nuk mund të kryhet dhe kërkesat gjithnjë në rritje për mentorim për shkak të rritjes së numrit të kandidatëve për gjyqtar, komisioni ka vlerësuar domosdoshëm përditësimin dhe plotësimin e trupës, e cila ka nevojë të trajnohet gjithashtu. Për këtë arsye, nga ana e komisionit është drejtuar thirrje për të shprehur vullnetin për të qenë pjesë e kësaj trupe, të gjithë gjyqtarëve që plotësojnë kushtet ligjore dhe ushtrojnë funksionin në gjykatat e shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm dhe atij administrativ, gjykata kategorisë parë të dytë, të mëdha dhe të mesme dhe me infrastrukturë të përshtatshme për zhvillimin e kësaj praktike. I është dërtuar thirrje gjyqtarëve të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë-Durrës dhe Korçë, por që nga janari janë gjyqtarë të gjykatës administrative të shkallës parë, nga një Koriku më fal, janë gjyqtarë të gjykatës të shkallës parë administrative Tiranë, gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë administrative Lushnje, që përfshin Vlorën dhe Gjirokastrën tashmë, dhe të gjykatave të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë-Durrës, Shkodër, Fier, Lezhë, Korçë dhe Vlorë. Në përgjigje të thirrjes janë 14 gjyqtarë, të cilët kanë shprehur interes: zonja Gjamo, zoti Rapi, zonja Goxha, zoti Lala, zoti Veçani, zoti Meça, zoti Pashë, zoti Mustafaj, zonja Hoxha, zonja Gjuzi, zonja Bajgora, zoti Marku, zoti Skënderit, zoti Stroka. Në nga gjykata e shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë, në përgjigje të thirrjes për shprehje interesi është dërguar në datën 26/2023 edhe lista e gjyqtarëve të kësaj gjykate, e cila tashmë është ndarë në seksion civil, penal dhe familjar, nga ku rezulton se në seksionin civil ushtron detyrën 18 gjyqtarë, në seksionin familjar 6 gjyqtarë, seksionin penal 18 gjyqtarë. Ndërkohë janë dërguar edhe vendimet e këshillave të gjykatave për gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Durrës, Fier dhe Shkodër, të cilët gjithashtu janë të ndarë sot në seksione, me përjashtim të gjykatës të jurisdikcionit të përgjithshëm Vlorë, e cila nuk e ka bërë ende ndarjen në seksione. Për sa më sipër, komisioni ka vlerësuar të nevojshëm përditësimin e trupës nëpërmjet përfshirjes së gjyqtarëve që kanë shprehur gatishmërinë për të bërë pjesë e trupës për gjyqtarë udhëheqës, pra ata që kanë shfaqurisht as vullnetin, heqjet nga lista të gjyqtarëve që rezultojnë aktualisht në pamundësi për të ushtruar funksionin për shkak se janë gjyqtarë të një gjykate më të lartë, janë ngritur në detyrë dhe mentorimi kryet vetëm në gjykatat të shkallës parë, janë hequr ata gjyqtarë që nuk e kanë statusin e magjistratit dhe ata gjyqtarë që janë në efektin e një mase disiplinore e cila veç faktit që nuk të bën efektiv në detyrë, por është edhe kushndalues për të qenë mentor. Nga informacioni marrë nga detyria e burimeve njerëzore, të gjitha gjyqtarët plotësojnë kriterin e përvojës profesionale. Jo të gjithë kanë vlerësimin e fundit etik dhe profesional, por gjithsesi kjo është për të mbajtur parasysh nga ana e këshillit në programet e vlerësimit që do të miratojë. Për sa i përket trajnimeve, po ta shikoni edhe nga materialet që i bashkëngjiten relacionit, jo të gjithë gjyqtarët e përfshirë në listë janë përfshirë në trajnime, por gjithsesi kjo është një çështje që duhet mbahet nga Këshilli kur të caktoj gjyqtarët të mentorim, ku gjyqtarët e trajnuar duhet të kenë përporsi për të trajtuar si mentor. Dhe për sa i përket kriterit të parashikuar në 33.b.3 shkronja B, dhe atë të parashikuar në shkronjën D, jemi në pamundësi objektive për marrjen e informacionit për sa i përket mos respektimit të respektimit të afatit ligjore në gjykimin, kryesisht për kërkesat të ngushtme me afatin ligjore, por duke marrë parasysh që ka një prezumim që kërkesat me natyrë të ngushtme me afatin ligjore shqyrtojnë të gjitha brenda afatit, ka një prezumim që ato respektohen nga të gjithë gjyqtarët. Për sa i përket hartimit të projekt vendimit, në pjesën e parë të tij parashikohet pikërisht përtitësimi i trupës të miratuar me vendimin 316, por të përditësuar me vendimin 242. Në këtë listë janë përfshirë të gjithë gjyqtarët që kanë qenë në listat e mëparshme dhe vazhdojnë ushtrojnë efektivisht funksionin pranë gjykatave respektive, një shumicë atyre janë të trajnuar në mentorim. Janë përfshirë edhe gjyqtarët që kanë shfaqurisht as zivullnetin dhe që janë përgjigjur thirrjes dhe që plotësojnë kushtet sipas në 33.3 shkronja A, C dhe D të ligjit. Janë hequr nga lista gjyqtarët që nuk e ushtrojnë funksionin në gjykatat respektive për shkak ngjitjes në detyrë që kanë humbur statusin si dhe ata që janë në efektin e masës disiplinore të pezullimit për shkak të procesit të vlerësimit kalimtar. Në pjesën e dytë, në pikën e dytë të projekt vendimit, është detyrim parashikohet detyrimi që të gjithë gjyqtarët e listës të nështrojnë trajnimeve të shkollës së magjistraturës. Dhe në pikën e tretë parashikohet njoftimi vendimit shkollës si dhe të gjithë gjyqtarëve të miratuar në listën që i bashkëngjitet këtij vendimi. Faleminderit.
Rendezën e opinë, ka diskutime nga antarët, prezent në mledhje. Me qenë se nuk ka diskutime, vazhdoj me votime për i vendimit, katës.
Pro, Ridvani dakord.
Marcela dakord.
Ilka pro. Prikena pro.
Teodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për përditësimin e trupës së gjyqtarëve të udhëheqjes për periudhën 2021-2024. Vështetur në licencionin për katës, Këshilla Gjyqësorë vendosi pika 1 të përditësojë trupin e gjyqtarëve të udhëheqjes për periudhën 3 vjeçare 2021-2024, miratuar me vendimin e Këshillës Gjyqësorë nr. 316 datë 22/7/2021, përditësuar me vendimin nr. 242 datë 30/6/2021, sipas nisë bashkëngjitë do pjesë përmes këtij vendimi. Pika 2 gjyqtarët të udhëheqjes sipas pikës 1 të këtij vendimi angazhoj për të ndjekur gjatë kësaj periudhe trajnimet e nevojshme për shkollën e magjistraturës. Pika 3, ky vendim njoftohet shkollës magjistraturës dhe gjyqtarëve udhëheqës. Ky vendim fuqin në datën e botimit në faqen e zyrtarit të Këshillës Gjyqësore. Në vijim vazhdojmë me pikën 11 të rinë ditës që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimi për kualifikimin e kandidatit zonës Oltona Goxha dhe vijimin për shëndetet e nisën detyrë në gjykatë në apel të përgjithshme për pozicionet e lira në fushën e drejtësisë penale, të shpallur me vendimin nr. 52 dhe nr. 54 datë 1.2022, Këshilla Gjyqësore për cilësh përgatitur në relacion me Komisionin e Qeverisë të Karrierës, për motiv fjalën e relatorit zot Pallunaj. Dhe kjo çështje. Atëre, vazhdojmë edhe në planat ditës sotme, me mishkëpu të Elias online për shkak të karakterit të çështjes të cilët ishte pjesë e ditës edhe u shqyrtuan ndërkohë. Për shkak të votimit të marrë përgjigje asamblesë nga antarët e këshillit, u shtuan një pikë rendi ditës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimi për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera ndryshme nga ajo ku shën funksionet në mënyrë të përditshme, për të cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit Kadri për të dhënë fjalën relatorit.
Faleminderit. Atëherë deri në datën 27/6/2023, pranë Këshillit Lartë Gjyqësore janë paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë të vend sekretarit të gjykatës shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Dibër, sipas të dhënave të cilat janë të detajuara. Pra kemi të bëjmë një çështje penale, numri i gjyqtarëve që kërkohen të delegohen është 1. Meqense nevojat Similar të gjykatës ka spar juridikcionit për gjithë shëndipër nuk plotësohen për mes skemës e delegimit si pas neni 25 ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarë dhe prokurorë në Republikën e Shqipërisë, si dhe rregullores e kërlegjes për kriteret dhe procedurën e funksionimit skemës e delegimit, gjithashtu, kjo nuk situatë nuk mund zgjidhet dhe nuk mund të plotësohen për ato kërkesë asme për mes transferimit të përkoshëm me ose fa pëlqim si pas njëri 26 të ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarë dhe prokurorë në Republikën e Shqipërisë, dhe për këtë arsye, për nevojat sa më lartë të gjykatës shkallës për juridiksionit për gjithë shëndibër në pamundësi të zbatimit të mekanizmëve të delegimit dhe transferimit të përkoshëm, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 171 të ligjit 96-2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ndryshuar dhe vendimit të kolegjes për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatë tjetër, ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Në konsideratë të kriteret e përcaktuar në paragrafin 4.5 të vendimit të kolegjes për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore nga gjykatë tjetër, ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, në zbatim të paragrafit 5.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon gjykata nga duhet të përzihet me shoqë gjyqtarët që të gjykojnë caktohen në gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë penale të ditë gjykata e shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm lesh. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen në gjykimin e kësaj çështje është një çështje gjyqësore të veçantë është 1. Në opsionin e pranimit të propozimit si më lart, hapat e shorti që duhet ndiqen. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që për një çështje penale, për cilë kërkohet një gjyqtar, të përzihet me short një i tillë nga gjyqtar të gjykatës së rrethit gjyqësor lehtë, për jashtimet nga shorti. Bazuar në paragrafin 8 të perëndimit të kolegjes për rregullat e procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që të përjashtojë nga shorti kryetarin e detyrës gjykatës së shkallës së parë juridiksionit të përgjithshëm lehtë, zoti Artan Hajredinaj. Gjithashtu, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që të përjashtohen nga shorti zonja Alda Sadiku dhe zonja Eva Hysko, pasi këshilli me vendimet numër 321 dhe 322 datë 14/6/2023 ka vendosur komandimin e gjyqtares zonjës Alda Sadiku dhe zonjës Eva Hysko në pozicionin e ndihmës magjistratit në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës lartë. Afati komandimit 5 vjetë dhe fillon nga data 15/2/2023. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dërson si një skemë caktimit të gjyqtarëve për ato çështje të veçanta në gjykatën e shkallës së parë juridiksionit dipër, konsideron procesin e tjera që vetëm shpërndarje të drejtë ngarkesës midis gjyqtarëve në gjykatë në të cilën duhet përzihen në short, por dhe efektivitetin e caktimit të gjyqtarit në gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Po, këto janë. Vjojmë edhe në shortit.
Faleminderit. Zotë Jallune, ka diskutime përsa o parashtua? Në që se nuk ka diskutime, të vazhdojt me edhe në shortit.
Për çështjen penale numër 123, gjyqtari i përzgjedhur për gjykimin e kësaj çështje është Ilir Përdeta.
Faleminderit. Vazhdohet me çështjen e radhës.
Po. Termini datë 29/6/2023 pranë Këshillit Lartë Gjyqësor është për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari në gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë të zënë sekretarit të gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Kukës, e cila pra kemi të bëjmë me dy çështje penale. Numri i gjyqtarëve që kërkohen për çështjen e parë janë 3 gjyqtarë, ndërsa për një çështje tjetër është 1 gjyqtar. Meqense nevojat similar të gjykatës shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Kukës nuk mund të plotësohen përmes skemës së delegimit sipas neni 45 të ligjit 96 të vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe po sipas këtij ligji po neni 46 nuk mund të plotësohen as me skemën e transferimit të përkohshëm, atëherë bëhet e nevojshëm zbatimi i neni 171 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ku dhe vendimit të kolegjes për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë nga gjykata tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson që gjykata nga duhet të përzihen me short gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë gjykata shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm shkodër. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen në gjykimin e dy çështjeve të veçanta të jenë 3. Në opsionin e pranimit të propozimit si më lart për hapat e shorte që duhet të ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që për dy çështje, ku për njërën kërkohen 3 gjyqtarë dhe për tjetrën kërkohet 1 gjyqtar, të përzihen me short të tillë nga gjyqtarët e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, seksioni penal. Referuar paragrafit 8 të vendimit të kolegjes për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që në shortimin të përjashtohet nga shorti zonës kryetari gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, konkretisht zoti Sokol Sheho. Po, faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime pas po ashtu. Me gjithë se nuk ka diskutime, vazhdojt me edhe në shortit.
Për çështjen penale numër 103, gjyqtarët e përzgjedhur për gjykimin e kësaj çështje janë Tonin Sterka i relator, Arber Çela dhe Besmir Stroka. Për çështjen penale numër 110, gjyqtari përzgjedhur për gjykimin e kësaj çështje është Tonin Sterkaj.
Faleminderit. Të vazhdojmë me relatimin e çështjes së radhës.
Po, faleminderit. Dërmi datë 26/2023, pranë kolegjes është për trajtim dhe kërkesa e paraqitur ana zënës kryetare të gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjiro Kastër për 3 çështje, 2 çështje penale dhe 1 çështje civile. 2 çështje, çështja e parë penale kërkohen numri gjyqtarëve që kërkojnë të tregoni janë 2, të tjera është 1 gjyqtar dhe çështja civile 1 gjyqtar. Në kushtet që gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, nevojat e saj pra nuk mund të plotësohen përmes skemës të delegimit sipas neli 45 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Shqipërisë, si dhe nenit 46, pra nuk mund të plotësohen as me nenin 46 për sa i përket transferimit të përkohshëm, bëhet i nevojshëm zbatimi nenit 170 paragrafi parë i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe vendimit të kolegjes për rregullat e procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksioni në mënyrë të përhershme. Në këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që gjykata ma duhet të përzgjidhet me short gjyqtarit që do të gjykojë të caktohet në gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë gjykata shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Saran. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta të jenë 2. Në opsionin e pranimit të propozimit si më lart, për hapat e shorte që duhet të ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që për 3 çështjet për të cilat në 2 raste kërkohet 1 gjyqtar dhe në një rast kërkohen 2 gjyqtar të përzihen me short 2 të tillë nga gjyqtarët e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Saran. Për jashtimet nga shorti, referuar paragrafi 8 të vendimit të kolegjes për rregullat e procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në shortimin e çështjes propozon që short që të përjashtohet nga shorti zonës kryetare e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Saran, konkretisht zona Surela Xhani. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime për sa para ashtu? Nëse nuk ka diskutime, vazhdohet me edhe në shortit.
Për çështjen penale numër 89, gjyqtarët e përzgjedhur për gjykimin e kësaj çështje janë Devi Çelçima dhe Fatmir Ndreu. Për çështjen penale numër 91, gjyqtari i përzgjedhur për gjykimin e kësaj çështje është Devi Çelçima. Për çështjen penale, për çështjen civile ndjes 74, gjyqtari i përzgjedhur për gjykimin e kësaj çështje është Fatmir Ndreu.
Faleminderit. Vazhdimi i relatimit të çështjes së radhës.
Po, dhe kërkesa e fundit i përket kërkesës që ka paraqitur zënës kryetare e gjykatës posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për dy çështje, për të cilën kërkohen për të parën 2 gjyqtar dhe për të dytën kërkohet 1 gjyqtar. Meqense nevojat e gjykatës posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar nuk mund plotësohen nëpërmjet skemës së delegimit, por as nëpërmjet transferimit të përkohshëm, pra këto të parashikuar në nenin 45 dhe 46 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Bëhet e nevojshëm zbatimi i vendimit të kolegjes për rregullat e procedurës së caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Duke patur informacionin e pasuruar nga gjykata, në nevojë për çënjen e procedimeve të lidhura, si dhe numrin aktual të gjyqtarëve që përplotësojnë kërkesat sipas aktit ligjor për të caktuar pranë gjykatës në nevojë për gjykimin e kësaj çështje, Komisioni i zhvillimit karrierës propozon që gjykata nga duhet të përzihen gjyqtarët që do të gjykohen për gjykimin e katër çështjeve. Se janë dhe dy qështë të cjerën, djesë, pra, janë dhe dy qështë të treshe dhe katra, që kërkojnë nga një gjyqtarë. Katër qështëve të gjyqësore të vëzë të jenë gjyqata dhe shkallës partë të rindikësionit të përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e katër qështëve të veçanta të përgjithen me shorët në përmjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjetë përvojnë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën 5 vjetë si gjyqtarë në çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar si pas ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e katër çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 4. Për çështjet me numër rëndor 3 dhe 4 në tabelë, duke qenë se është i njëjtë procedim dhe kërkohet plotësimi i trupit gjykues për seancat paraprake respektive, në pajtim dhe në parashikimin e kodit procedurës penale përkatësisht në enin 332 fraksion 1, ku përcaktohet kërkesa për dërgimin për gjykim të çështjeve të ndara nga njëti procedim shqyrtohen nga njëti gjyqtar. Do të caktohet një gjyqtar për dy kërkesat përkatëse. Propozohet që çështjet për numër rëndor 3 dhe 4 në tabelë të shqyrtohen në një raund të dytë me qëllim që të përjashtohen nga shorti i gjyqtarëve që plotësojnë trupin gjykues për gjykimin e çështjes me numër rëndor 1 si dhe procedim të lidhur. Në opsionin e pranimit të propozimit si më lartë, hapat e shortit që duhet të ndiqet Komisioni i zhvillimit të karrierës propozon që për katër çështjet për të cilat kërkohen 3 raste dhe një gjyqtar dhe në një rast 2 gjyqtarë të përzihen me short 4 të tillë nëpërmjet gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së partë jurisdiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret që referuam më lart. Përjashtime nga shorti. Komisioni i zhvillimit të karrierës duke patur parasysh dhe vendimin e KLG-s në shortimin në shortit të përjashtohen nga shorti gjyqtarët që kanë pengesë ligjore duke referuar relacionit të mësipër. Komisioni vlerëson si një skemë e tillë e caktimit të gjyqtarëve për atë çështje gjyqësore të veçantë në gjykatën e posaçme, shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, responsia më e mirë për përmbushjen e nevojave të kësaj gjykate. Për poshtë është lista e gjyqtarëve të gjykatës që përgjithësisht që kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilën të paktën 5 vjet si gjyqtar në çështjet penale dhe që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar. Si më poshtë, ndërsa pengesat ligjore referohen në çdo çështje. Dhe është listuar gjitha emra, lista emrore të gjithë gjyqtarëve. Faleminderit.
Ju faleminderit. Ka diskutime për sa u parashtua relatorin? Edhe për mekanizmin e shortimit? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdohet me hedhjen e shortit.
Për çështjen penale numër 85, gjyqtarët e përzgjedhur janë Esmeralda Xhili dhe Petrit Çomo. Për çështjen penale numër 84, gjyqtari i përzgjedhur është Entela Shedula.
Atëherë, meqense u respektua dhe u prezantua mekanizmi i shortimit, të vazhdohet të vazhdoj si pas relatimit me shortimin e çështjeve 3 dhe 4 për caktimin e gjyqtarëve.
Për çështjen penale numër 20 fraksion 140, gjyqtari i përzgjedhur është Aurel Arapi. Për çështjen penale numër 65, gjyqtari i përzgjedhur është Aurel Arapi.
Faleminderit. Me trajtimin e kësaj çështje, mbledhja e listës me deklaratë të mbyllur.